Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Turpinām saimes ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Turpinām debates. Vārds deputāte Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi, īpaši es vēršos pie pozīcijas maniem kolēģiem, jo droši vien jūs īpaši neiedziļināties tajos dokumentos, kas tiek izsniegti un izdalīti, zinot, ka koalīcijas sadarbības padome ir lēmusi un jums jau tāpatās ir skaidrs, kādu balsojumu šajā zālē ir jāizdara. Tad, lūk, es labprāt ieteiktu jums izlasīt to anotāciju, kaut vai daļu no anotācijas, kas ir pievienota šim likumprojektam par sociālo apdrošināšanu. Un šajā anotācijā, kā nevienā citā, ir tikai viens priekšlikuma izstrādātājs un priekšlikuma pieņēmējs, tā ir koalīcijas sadarbības padome. Tas tā ļoti klasiski atklājās tieši šajā dokumentā. Un man jāsaka, koalīcijas sadarbības padome ir strādājusi samērā vāji, jo es gribu runāt tieši par sadaļu, kas skar veselības aprūpi. Jo nākt ar priekšlikumiem palielināt finansējumu veselības aprūpei, mēs viennozīmīgi to atbalstam, par to neiet runa, un es uzreiz gribu teikt, lai nerodās mediķiem priekšstats, ka aicinot neatbalstīt šo likumprojektu, mēs kaut kādā veidā iestāstos par to, ka nevajadzētu papildus līdzekļus, resursus rast veselības aprūpei. Bet tas, pret ko mēs iestājāmies pret šādu brāķu ražošanu, kāpēc par veselības aprūpi kaut kādā mērā vai papildus pakalpojumu saņems tikai tā sabiedrības daļa, kuri tā sauktie vispārējā režīmā strādājošie nodarbinātie, tas ir tie cilvēki, kas saņem regulāro darbalgu. Jo šis likumprojekts pārēdz 1% no viņu maksātajiem nodokļiem, papildus maksātajiem nodokļiem sociāla apdrošināšanā novilzīt veselības aprūpei. Bet šis likums absolūti neko nesaka par citām iedzīvotāju kategorijām, kas notiks ar tiem, kas maksā autora atlīdzības, ir pašnodarbinātie, strādā mikrouzņēmumu režīmā un tā tālāk. Tie visi šeit ir aizmirsti. Bet kas mūsuprāt ir arī tikpat svarīgi, runājot par ieņēmumu daļu, runāt arī par izdevumu daļu. Un tā ir koalīcijas sadarbības padomas, tāda liela neizdarība vai laika trūkums vai nevēlēšanās saspringt. Darbā, kad būtu bijis pareizi, ka mēs šeit redzam kopēju paketi par tēmu veselības aprūpi, kur mēs redzam likumprojektu, kas pārēdz kādā veidā un kādu pakalpojumu no valsts tiek apmaksāti, pēc kādiem principiem tie tiek apmaksāti, kas ir tie pakalpojumi, par ko maksā valsts caur saņemtajiem nodokļiem, kas ir tā daļa, ko katrs pats rūpējās pats, un pēc kādiem principiem tas beigās ir veidots, vai tie ir tie daudz skandinātie apdrošināšanas principi, tad viņi patiešām ir jāparāda arī visu caur likumdošanā, vai tā ir vienkārši dotēšanas princips pēc principa skatoties, cik kurš ir nomaksājis nodokļus. Tieši tāpēc, lai nemulsinātu sabiedrību par to, ka daļai veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami, jo no viņu maksātajiem nodokļiem 1% būs novirzīts veselības aprūpes izdevumu sekšanai, un par visiem pārējiem ir aizmirsties kaut ko pateikt, kādā veidā viņi saņems veselības aprūpes pakalpojumus. Es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt. Un tad vēl, ja jūs lasiet šo likumprojektu, jūs saprotiet, ka atkal kārtējo reizi, tas 1%, tas jau ir papildus sloks ne jau valsts budžetam, jo šos izdevumus, kas valsts budžetam ir vajadzīgi 1% samaksāšanai, tāpat samaksās tas pats biznesa uzņēmēja darbība, jo viņiem jau tas sloks bez 1%, kas būs jāmaksā par saviem darbiniekiem, būs vēl arī tas 1%, kas ir jāmaksā par visiem valsts budžetā un pašvaldību institūcijā strādājošiem, vai daļā, ja šie izdevumi papildus iestādēm netiks paredzēti, tad mēs to visu virtuāli saprotam šodien, kā daļas izdevumu, kas atrodas visās citās programmās iestādēs, viņu izdevumu sekšanai, pārvirzīšanu uz vienu citu programmu, kas ir veselības aprūpe. Un to atkal ļoti labi šeit var redzēt, ka neviens nav iedziļinājies pēc lietas būtības, kā nākošā gadā veidosies gan kopumā valsts budžeta izdevumi, gan arī tai skaitā veidosies šī veselības aprūpes programma. Tāpēc es aicinātu šo likumu atdot atpakaļ koalīcijas sadarbības padomei. Viņam būs pietiekami daudz laika nākošā mēneša laikā kārtīgi pastrādāt un iesniegt kvalitatīvu veselības aprūpes likumu kopā gan ar izdevumu daļu, gan ar ieņēmumu daļu. Paldies jums!
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Augsti godātā saimas priekšsēdētāja, premjerā kungs. Šodien, es domāju, ir patiesi vēsturiska diena. tieši vēsturiski runājot par sociālās apdrošināšanas likumu. Jo beidzot, tāpat kā mūsu kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, mēs esam uzdrošinājušies ieviest obligāto valsts veselības apdrošināšanu un ierakstīt to likumā. Tieši tā ir ierakstīts ne tikai šis 1%, kas tiek novirzīts apdrošināšanai, bet arī pats apdrošināšanas jēdziens. Un šī likuma nav jārakst, kam kas pienākas. Tas tiks rakstīts īpaša speciālā veselības aprūpes finansēšanas likumā, kurš lielā mērā savos pamatprincipos jau ir tapis, un vēl šonedēļ būs pieejams sociālā un darba lietu komisija. Bet par to mēs skatīsim vēlāk budžeta pakete skatīšanas laikā. Svarīgi ir tas, kad beidzot 20 gadus mokoties, mēs esam sapratuši to, kad ir nepieciešama papildus nauda, 16 pasaules Eiropas valstis viņa pastāv, galvenokārt svarīgi tas, ka Igauniem un Lietuviešiem, un no Lietuvas veselības budžeta mušķi ir milzīgi 300 miljoni eiro pārskaitot uz iedzīvotāju skaitu. Beidzot, tas ir saprasts, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Šeit man ir jāpateicas premjera kungam, jo vēl 31. Martā veselības apdrošināšanas konferences laikā, ko mēs rīkojam Saimā, veselības ministri Anda Čakša šo apdrošināšanas ideju nosauca par sasildīto zupu. Bet, tad, kad vēlāk nebija nekas, ar premjera un valdības atbalstu izdevās šo ideju tālāk iztenot un iemiesot dzīvē. Tas ir vēsturisks fakts, tas ir jāieraksta Saimas stenogrāma, un tāpēc es domāju, tas tiešām ir kaut kas, jo pārējā reformu pakete paredz nodokļu izmaiņas. Veselības joma, viņa paredz struktūrālas izmaiņas, tātad pēc būtības mainot finansēšanas kārtību. Tas, es domāju, ir svarīgākais, ko vajag pateikt, runājot par šo likumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies, premjerministrs kungs, ka jūs esat palicis arī pēc sēdes pārtraukuma. Paldies, ministrs kundze, ka jūs šeit esat. Tas liecina par to, ka jums tiešām rūp šī nodokļu reforma. Es nezinu, vai rūp pārējai koalīcijai, jo, kā es saprotu, ja nebūtu opozīcija, kas palīdz nobalsot, tad atkal te viss degtu zilās spirta liesmās, kā tas bija pirms uz gadu mīja, jo šī nodokļu reforma apstātos. Viena lieta ir lirika, ko jūs paldāt no šīs tribīnes. Cita lieta ir konkrētas lietas, konkrēti fakti. Ja mēs runājam par liriku, tik tiešām Latvijā nedzīvo ziloņi, es jums piekrītu, premjerministrs kungs, bet Latvijā arī nedzīvo laimas lāči. Un arī, tāpēc vēlti viņus būtu meklēt. Vēl, arī šī nodokļu reforma nav nekāds laimas lācis, lai arī kā mums, kādam to gribētos pasniegt. Diemžēl, runāt par šādu nopietnu reformu, tai bija jānāk kā tādam sistēmiskam un ilgspējīgam risinājumam. Šī nodokļa reforma nav tāda. Jūs ne tikai nesat spējuši sagatavot sistēmiski ilgspējīgu risinājumu, jūs esat sapinušies paši savos pamatu uzstādījumos, paši savās prioritātēs. Proti, kā tad bija viena no šīs nodokļa reformas prioritātēm? Viena no šīm nodokļa reformas prioritātēm, kura nāca, bija, kad ir jāsamazina darbs sloks uz darba spēku, nodokļu sloks uz darba spēku. Ļoti pareizs princips, jāpārnes viņš uz patēriņu, uz uzkrātajām bagātībām. Bet kāda vēl no pēc tad šī likuma projektā jūs rīkoties pretēji? Jūs piedāvājat likuma projektu, kur jūs piedāvājat paaugstināt šo slogu. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Un kas to, tas ir kā viens no apliecinājumiem, ka šis jūsu centieni tomēr nav bijuši pietiekoši pārdomāti. Un pietrūcis ir spējis tiešām šo reformu novest līdz galam. Iespējams, ka tas iemesls, kas arī šie grozījumi apliecina arī to, ka šis nav bijis sistēmiski pareizs un ilgspējīgs risinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā mēs zinām, ar ko tiek piesaistīti šie darba spēka nodokļu sloga palielināšana par šo 1% punktu? Ar to, ka ir nepieciešams ar to, ka ir nepieciešams atrast finansējumu veselībai. Kas savukārt nozīmē ko? Ka veidojot šo nodokļu reformu, nemaz nebija domāts par to, kā finansēt veselības aprūpi. Un tas nav nekāds brīnums, jo, ja mēs paskatīsimies, tad patiesībā visi centieni līdz šim, uz ko ir balstījies veiksmes stāsts, un viss, kas ir bijis līdz veiksmes stāstam, galvenie kompensējušie mehānismi visiem valdības koalīcijas centieniem, tā ir bijusi. Tie tikuši darīt uz veselības aprūpes rēķina, tas ir uz pacientiem, kuriem gaida mokās un mirst rindās tā arī nesagaidīšu pienācīgu veselības aprūpi, uz mediķiem, kuri strādā klaušu darbos par kapēkām, uz sabrūkošo ceļu rēķina, kuriem šī reformā arī nav joprojām atrasts, nav risinājuma. Un tas ir ļoti satraucoši. Tas savukārt nozīmē ko? Ka lai arī cik skaisti šī tiktu prezentēt šī nodokļu reforma, lai arī cik būtu šeit labas ieceres bijušas, un pat ja viņas tiks pieņemtas, Iecerētais rezultāts netiks sasniegts. Kas konkrēti būs pats, tas viens no lielākajiem trūkumiem ir tas, ka šī nodokļa reforma viņa nebūs ilgtspējīga, jo ja šie caurumi ir atstāti budžetā, ja nav atbildes uz to, kā tad galu galā tiks nofinansēta veselības aprūpe, kā būs ceļiem, kur ceļiem būs nauda, ja viņas nav, tas nozīmē, ka pēc gada, pēc diviem, jūs nāksiet, teiksiet, atkal viss ir jāmaina, jo naudiņas te nav tam visam. Jo tad ir vai no alternatīva, vai no tas viss turpina tālāk sabrukt, vai arī viss ir atkal jāmaina. Tā kāda jēga bija no visas šīs lielās nodokļu reformas? Galu galā uzņēmēji, kuri tā priecājās par to, kad es runāju tieši tāpat kā runā koalīcijas pārstāvi. Jā. Un galu galā sanāks tā, ka šī nodokļu reforma no efekta kļūs par defektu, jo rezultātā atkal uzņēmēji nevarēs paļauties uz tiem solījumiem, uz tiem skaistiem solījumiem, kas viņiem ir bijuši doti par nodokļu reformu. Un ja mēs tagad atgriežamies, kur ir risks runāt konkrēti par šo likuma projektu, kur ir viens ļoti liels risks, un manuprāt, principiāla kļūda. Tā ir principiāla kļūda, ka jūs sasējuši veselības finansējumu ar darba spēka nodokļu nomaksu. Nu, dotie gadījumā sociālās apdrošināšanas maksām. Jo kas tagad notiek? Jūs ar to pakļaujat principā, radat vēl vienu risku ar šo nodokļu reformu. Jūs radat risku visam valsts speciālam budžetam, tautā saukto par sociālo budžetu. Tas ir pensiju ilgtspējai. Jo proti, ar 1% jau veselībā nepietiks. Tas, kas ir atrasts un tas, kas tiek braši pasniegts kā risinājums veselības aprūpei, pasīzīmā nav nekāds risinājums. Labi, ir atrasts 80 miljoni. Jā, nebijuši liela summa līdz šim. Bet tas caurums veselības aprūpē, pat pa svešas pašas veselības ministrijas atziņām, ir reizes 10 lielāks. Tas nozīmē, ka naudu vajadzēs vēl. Un ja mēs tagad esam iebraukuši, tas, ko jūs piedāvājat koalīciju, iebraukt iekšā pensiju sociālajā budžetā, no kura tiek maksātas pensijas, parādās ļoti milzīgs risks, kad šo visu neizdarīto, ielaisto lielo caurumu veselības aprūpē, tālāk vajadzēs sekt uz pensiju rēķina. Jo nauda no konkurences būs jāņem. Ja jūs esat izlēmuši, ka tas ir sociālais budžets, tad tas nozīmē, un jūs vēl jau vairāk, jūs esat apsolījuši, ka līdz 20. Gadam būs 4% no IKP. No kurienes jūs viņus ņemsiet? Ja jūs tagad sāksiet, nāksiet un teiksiet, ka tas nebūs no sociālā budžeta, tad jautājums ir, kāpēc tad nevarēja uzreiz veidot tādu risinājumu, lai šī sociālajā budžetā iekšā vispār nebrauktu? Tā ir viena lieta. Un tas uzskatāmi parāda, ka tās jaudas koalīcija tomēr īstenot kādas sistēmiskas, ilgspējīgas risinājumas valsts nākotnē nav. Jā, vēlme ir, es tiešām redzu, premjerministra kungs, jums vēlme ir, finanšu ministra ir, bet nu, ar to koalīciju jums tā ir kā ir. Nu, acīm redzam, jums koalīcijā trūkst saskaņas pieņemt pareizus, ilgspējīgus, pārdomātus lēmumus. Jo, ja tas būtu ilgspējīgs un pārdomātus lēmums, tad jūs būtu veselības finansējumu risinājuši nevis uz darba spēka nodokļa rēķina, bet tā kā jūs esat postulējuši, pārnesot šo slogu vai uz patēriņu vai uz uzkrātajām bagātībām. Jūs to nes kāpēc nebijāt spējīgi izdarīt. Uz ko vēl? Kāpēc man ļoti satrauc šie budžeta šādi nodokļu grozījumi, ir tas, ka ne labklājības ministrija un, diemžēl, arī ne finanšu ministrija nav spējuši iedot aprēķinus, kas apliecinātu valsts speciālā budžeta, tas ir pensiju ilgtspēja. Finanšu ministrija, protams, pamatot norādīja, ka tā ir vairāk labklājības ministrijas kompetence un teica, lai labklājības ministrija to visu nodarbojas. Labklājības ministrija mums nācās reizes trīs jautāt, kur tad ir tie aprēķini, kamēr beigās tomēr mēs viņus piespiedām, ka viņi atzinās, ka viņiem šādu aprēķinu nemaz nav. Tātad aprēķinu uz reāliem, aktuāliem datiem par pensijas sistēmu, pensijas sistēmas par šī pirmā līmeņa pensijas sistēmas ilgspēju nav, valstī nav. Plus, mēs vēl paralēli izdomājam, alaidīsim triekšā vēl veselības aprūpi. Nu, ja nav, tad nav. Nu, uz doto brīdi jā, ir uzkrājums. Ir daži miljoni, kas ir uzkrāti, rēķinājums ar to, ka būs šī nākotnes bedre. Bet tas, vai šie uzkrājumi pietiks šie nākotnes bedrei, tādu aprēķinu vispār nav. Nu, es saprotu, nu, tuvojas vēlēšanas, tagad galvenais kaut kā noarēt visu šo pasākumu. Un tāpēc premjerministra kungs, man ir jums viens priešlikums. Ja jūs varētu atrauties no sava telefona, laikam jau tomēr nevarēs, bet es pateikšu protokolam. Jā, tad runājot par veselības aprūpi, ir acīm redzami, ka šo naudu nepietiks, jo šī nauda, tas, kam viņi ir paredzēta, šie 80 miljoni, jūs, protams, tagad varat sulīt visiem, ka viņiem visiem pietiks, bet acīm redzami viņas nepietiks. Notiks plēšanās par to visu. Un ļoti labi būtu tomēr, ka jūs paprasītu veselības ministrē, varbūt pirms tam, kad viņai jau aiziet pelnītajā atveļinājumā, ka varbūt tomēr sagatavot kādu skatījumu, kur tad īsti tā nauda aizies, kā viņa nokļūs līdz tam otra lieta, ko vajadzētu izdarīt. Ja mēs runājam par veselības aprūpi, lai šis caurums tiešām neuzgultos uz nākošajiem grozījumiem šajā likumā, un mēs nevajadzētu vēl celt vēl kaut kādu procentu no sociāla apdrošināšanas likmēm, tad tomēr vajadzētu nākt ar konkrētu reformu plānu, ar to, kur tad īsti tālāk, ja mēs runājam par šo caurumu, kas ir gandrīz 10 reizes lielāks nekā tā nauda, ko mēs tagad caur šiem grozījumiem mēģināsim iegūt, kā viņa sadalīsies reāli un kas tiks izdarīts, lai tiešām viņa nepazīst, jo atvainojiet, Kā cilvēks, kas ir strādājis ar tarifiem, es jums varu pateikt, ka joprojām veselības ministrija nesajēdz īsti, cik maksā kurš pakalpojums. Jo viņi ir izcenoti pēc neatbilstošiem vispār principiem, neatbilstošu izmaksām. Un tas daudz, kur rada visu šīs problēmas, kad valsts medicīnā pakalpojumu negrib sniegt, jo saprot, ka tas nav izdevīgi, lai viņš iet uz privāto. Tā ir viena no lietām. Un tāpēc mans aicinājums būtu tomēr pieiet atbildīgi. Un ja jūs tomēr jūtat, ka jums nav tās nepieciešamās saskaņas savā starpā, ja, tad pastīties plašāku sistēmu, kā viņi ir risinājumi, jo ja mēs tiešām vēlamies domāt ne tikai par nākošajām vēlēšanām, bet arī par nākošajām paudzēm, tad acīm redzam ir, ka šī koalīcija nav spējīga to izdarīt, un jums jāpieņem varbūt tās ir daudz principiālāki risinājumi. Paldies!
Debates slēdzu Bakšas kundze komisijas vārdā, kas piebilstams.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, kolēģi, par tik emocionālām debatēm. Centos klausīties ļoti uzmanīgi, dažas vietas atzīmēju, un komisijas vārdā mans pienākums ir skaidrot vairākus jautājumus. Vispirmām kārtām informēju cienījamās deputātes un godāto deputātes, kas Sociālo un darblietu komisija arī šodien komisijas sēdē skatīs jautājumu par iespējamiem grozījumiem un uzlabojumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Un īpaši sirsnīgi es aicinu to deputātus, kuri darba grupā nepiedalījās. Mēs jau darba grupā esam diezgan daudz izstrādājuši, panākuši vienošanos, ar finanšu ministri, labklājības ministrs par dažiem jautājumiem vēl nopietni domā, viņš nav pašreiz Latvijā, bet nākošajā trešdienā 10:00 būs mūsu komisijas sēdē. Un tādēļ es īpaši aicinu gan mūsu komisijas deputātu Mārtiņu Šickungu, Silviju Šimfas kundzi, nu, ja neesam bijuši darba grupā, es ir tik laipni painteresējoties. Tur par tām problēmām, par kurām jūs šodien ļoti nopietni diskutējāt, mēs jau arī paspējām izrunāt. Orlaukungs arī dzen aktīvi piedalījās darba grupā un izteica savus priekšlikumus un vēlējumies. Un šodien jau komisijas sēdē Orlaukungam būs iespēja šos priekšlikumus redzēt un pārliecināties, ka tiešām tā tas arī ir. Tas, ka kolēģi saka, ka likuma projekts ir nekvalitatīvs un vai tiešām saimai ir jādara ministrijas vai ministru kabineta darbs. Es domāju, kolēģi deputāti, mums ir jādara savs darbs. Un nekur nevienā normatīvajā aktā nav ierakstīts, ka Saeimas deputāts absolūtā vienprātībā, nemainot neko, nobalso par likuma projektu otrajā vai arī gadījumā trešajā lasījumā, ko iesniedz vai nu ministra kabinets, vai arī dzen pieci deputāti, vai vairāk, vai kāda komisija. Es klausījos un mani atklāt sakot, nedaudz pārsteidz Kalnozola kungs, kurš līdz šim brīdim negrib atbalstīt šī 1% sociālās apdrošināšanas iemaksām novirzīšanu veselības aprūpei. Viļuma kunga es varētu aicināt kaut vai uz individuālām sarunām, un es labprāt jums izstāstītu, kas ir sociālā drošība, un tad jūs dzirdēt, kas ir sociālā apdrošināšana, sociālā nodrošināšana, sociālā aprūpe, vai arī dzen esat laipni aicināt sociālo un darblietu komisijā, jo man šķiet iespējams, ka nu, jūs vienkārši tādēļ, ka neesat tik tuvu sociālajām blokam, nevarējāt paskaidrot tiem cilvēkiem, kur jūs uzrunāja, kādēļ viņiem tik grūti iztikt savā ģimenē un kādēļ jums bija tik liels satraukums, ka šai konkrētajā gadījumā būs pavisam slikti, ja būs šie grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Kūtra kungs mūs aicināja izvērtēt visus likuma projektus. Protams, mēs to izdarīsim. Sociālo un darblietu komisijas vārdā es to noteikti varu pateikt, jo mūsu komisijas deputāti daudzi strādā jau vairākos sasaukumos, pat ļoti daudzos sasaukumos, un mēs pret darbu vienmēr esam izturējušies ļoti godprātīgi. Un visiem kolēģiem pēc kārtas es varētu teikt, ka veselības aprūpes finansēšanas likums veselības ministrijā jau labu brīdi top, un ja kas varbūt esam piemirstuši, Latvijas parlaments deva uzdevumu ministru kabinetam veselības aprūpes finansēšanas likumu izstrādāt līdz 1. septembrim. Es domāju, mūsu otro reizi ministru kabinetam noteikti uzdevumu nevajag dot. Negribētu piekrist Sudrabs kundzei, ka koalīcijas deputāti neiedziļinās dokumentos. Mēs cenšamies gluži tāpat kā jūs ļoti nopietni dokumentus lasīt. Bet nevienmēr mūsu viedoklis saskan ar to, ko atbilstošā ministrija vai arī pēc tam ministru kabinets parlamentā ir iesniedzis. Un tādēļ, jau mīļie kolēģi, mēs šeit esam, lai strādātu ar likuma projektu otrajam galīgajam lasījumam. Arī jūsu priekšlikumi noteikti sociālo un darblietu komisijas darbā tiks ņemti vērā, un arī dzen, es ļoti ceru, ka mūsu komisija strādās arī ar jauno veselības aprūpes finansēšanas likumu. Bet, cienījamie kolēģi, pirms aicinu balsot komisijas vārdā, aicinu balsot par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, man gribētos runāt gandrīz vai līdzīgi kā Zariņa kungam. Manuprāt, šodien šis pirmā lasījuma balsojums ļoti skaidri sabiedrībai parādīs, kuri no mums ir gatavi uzsākt vismaz papildus līdzekļu piešķiršanu un atbalstu veselības aprūpei, šī 1% apmērā no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuri tam nav gatavi un tikai vārdos stāsta, ka mēs noteikti atbalstam ārstniecības personu darba samaksas palielināšanu, un šeit es domāju, tās medmāsas, kur strādā ne tik vien privāti praksēs, bet valsts un pašvaldības slimnīcās un arī dzen ārsti. Aicinu komisijas vārdā balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 31 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai, kā arī izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 24. jūlijas līdz 13. un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 27. jūlija ārkārtas sēdē.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam 13. izskatīšana 27. jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā, pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labdien vēlreiz, kolēģi un kolēģis. Var nomierināt visus satraukušos par manu emocionālo vai neemocionālo runu. Es nerunāšu, runāšu ļoti monotoni, jo šis likumprojekts vairs neskar to iepriekšējo paketu un bloku. Tas jau ir kaut kas cits. Tātad Saeimas sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi darba likumā. Un ierosina to izskatīt arī plenāru sēdē un pieņemt pirmajā lasījumā, jo šis likumprojekts pēc komisijas locekļu reakcijas, tad, kad mēs skatījām to komisijas sēdē un pēc arī mūsu komisijas balsojumu, kur mēs visi vienprātīgi nobalsojām par to, ka tas ir jāvirza skatīšanai pirmajā lasījumā plenāru sēdē liecina, ka atšķirībā no iepriekšrunātā projekta tas ir tiešām labi kvalitatīvi sagatavots, un ja kādu tiešām padziļināti interesē šo grozījumu būtība, tad ar to var iepazīties ļoti plašā, ļoti precīzā, labi sagatavotā darba, tad šī likumprojekta anotācijā. Bet tātad galvenās lietas, par ko ir šis likumprojekts. Likumprojekts grozījuma darba likumā izstrādās, lai pārņemtu atsevišķas Eiropas parlamenta un padomes direktīvu, tātad prasības par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēja pārvietošanās brīvību jomā. Tad par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības studiju stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesauklis darba nolūkā. Šis likumprojekts izstrādās, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, ņemot vērā gan sociālo partneru organizāciju priekšlikumus, gan arī tiesu prakses atziņas. Virkni priekšlikumu grozījumiem darba likumā ir iesniegusi ārvalstu investoru padomi Latvijā, norādot, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas un uzlabojumus tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz darba tiesību aktiem un darba spēka ražošanas attiecību noteikumiem, jo ir jomas, kurās specifiski trūkumi noteikumos vai novecojas tiesiskais regulējums, mazina uzņēmēju konkurētspēju un rada plašu finansiālo un administratīvo slogu darba devējiem un investoriem. Tad arī šīs augšminētās institūcijas ir iesniegušas savus priekšlikumus. Jāteic, no šī likumprojekta sagatavošanas vēstures ir tā, ka par daļu no šiem priekšlikumiem ir izdevies vienoties visām trim galvenajām iesaistītajām pusēm, tātad valdībai un sociālajiem partneriem, bet ir daļa, par ko nav bijusi šī vienošanās, bet lai virzītu uz priekšu, jo tas ir ļoti aktuāli, tos jautājums, par kuriem ir panākta vienošanās, tātad ir tapis šis likumprojekts grozījuma darba likumā, un tātad komisijas vārdā man ir jāaicina jūs kolēģi likumprojekta grozījumi darba likumā ieteikt par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu darba likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 12 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas uzdevumā es tātad piedāvāju nobalsot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. jūlijas līdz 13:00.
Un izskatīšanas laiks?
Izskatīšana otrajā un galīgajā lasījumā 27. jūlijā ārkārtas plenāras sēdē.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam 13:00. Izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 27. jūlijā. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likuma projekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likumā ir likuma projekts, kas ir tā, no tās sauktās nodokļu reformas kopējo pasākumu grupas. Likuma projekts ir kompensējušais likumprojekts, lai ieviest tādas labas lietas kā darbspēka nodokļa reformu un reinvestēto peļņu, protams, ir arī daļēji sāpīgi pasākumi. Lai gan šī gadījumā jāsaka, šis pasākums nodokļu maksātājiem neko nemaina, jo saglabājās esošo nodokļu maksāšanas kārtību. Komisija šo likumprojektu ir izskatījusi, piešķīrusi tam steidzamību, lūdzu arī deputāts šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Pretsteidzamības piešķiršanu piekrit runā deputāte Ingūna Sudraba.
Jā, cienīju kolēģi, es runāšu pretsteidzamību tajā kontekstā, ka pretsteidzamība vispār visai nodokļu reformas paketē, jo bieži vieni šajā tribīnē runāja par to, ka manuprāt ir ļoti svarīgi, lai parlaments strādātu kā īsts likumdevējs, un lai šim likumdevējam arī būtu gan kvalitatīva informācija, lai viņš tā spētu strādāt, gan arī būtu pietiekami daudz laika, lai varētu iedziļināties lietu būtībā, izteikt savus priekšlikumus, argumentēt, diskutēt un tā tālāk. Manuprāt, tās ir tādas lielas bailes, ja tādā tempā virza milzīgu kvantumu nodokļu likumu. Es nerunāšu pat par to, cik ļoti daudz ir tehniska brāķa šajos likumos. Es ceru, ka ierēģi ir turpinājuši šo brāķi ķeksēt ārā, un mēs redzēsim ļoti daudz grozījumus uz otro lasījumu, tīri tehniskā brāķa novēršanai. Bet es runāšu par to, ka, manuprāt, tas ir brāķis arī no valdības puses tajā ziņā, ka šai nodokļu likuma projekta paketē klāt bija jābūt dokumentam, kas pamato arī ekonomiskās politikas tautsaimniecības prognožu maiņu. Jo šajās anotācijās mēs varam lasīt par efektu, ko kopumā iegūs tautsaimniecība no viena vai otra likuma grozījuma, bet mēs neredzam, ko tad valdība ir mainījusi tajos jau apstiprinātajos vidēja vai cita termiņa dokumentos, kur šobrīd jau šīs makro prognozes ir apstiprinātas. Tas, manuprāt, ir brāķis ne tikai tehnisks, tas ir brāķis pēc būtības, jo tas vēlreiz parāda, ka šī nodokļu likuma pakete ir virzīta kārtējo reizi kā viens ekseļa vingrinājums. Vienā pusē samazinot nodokli, un pamatā tas ir balstīts uz personālu nodokļu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu mazināšanu, un otrā pusē naski meklējot visas tās iespējas, kur to var kompensēt, un tā kā pietrūkst, ko kompensēt, tad izdara vēl pieņēmumu, ka arī kopumā tautsaimniecība attīstīsies veiksmīgākā rezultātā būs tāds kopējais, vēl papildus nodokļu ieņēmumu pieaugums. Tāpēc es uzskatu, ka nav pamatoti, ka parlaments pakļaujās šādai, gribu teikt, steigai un savas lomas nenovērtēšanai, jo tā ir parlamentārās demokrātijas loma, nevis būt vienkārši paklausīgam koalīcijas sadarbības padomas lēmumu izpildītājam, bet būt reālam izpildvaras kontrolētājam, izpildvaras darba kvalitātes kontrolētājam, tāpēc es aicinu Padomājiet par to, un varbūt tomēr ir vērts nevis darīt visu steigā, bet darīt iedziļinoties. Paldies jums.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 12 atturas 17 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. jūlijas, 2013. Izskatīšana Saeimas otrajā lasījumā Saeimas plenārā sēdē, šā gada 27. jūlija Saeimas ārkārtas sēdē.
Līdz ar to veid citi priekšlikumi, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu jāiesniedz līdz šā gada 24. jūlijam 2013. Izskatīšana šā gada 27. jūlija Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Kolēģi, likuma projekts par atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai izstrādās kā viens no pasākumiem atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem. Un tas ir arī viens no nodokļus reformas radītā budžeta deficīta kompensējušiem mehānismiem. Likumprojekts paredz ieviest atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai uz 2 gadiem, nosakot, ka nodokļu maksātājiem, samaksājot nodokļa pamatparādu, 21 dienas laikā pēc pilnas nodokļa pamatparāda nomaksas tiek dzēsta ar nodokļa parādu saistītā nokavējuma nauda un soda nauda. Likumprojekta ietvertais regulējums atbalsts paredz kā vienu reizi veicamu pasākumu. Komisija atbalstīja izstrādāto likumprojektu pirmajā lasījumā un ierosināja likumprojektu noteikti kā steidzamu.
Paldies. Līdz ar to mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā un... Jā, lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, ka, protams, pats par sevi, ka nodokļu režīmus, kas ļauj kaut kādā mērā cīnīties ar tām sekām, pie kā ir novesta mazā un vidējā īpaša uzņēmēja darbība ar to, ka tajā darbojas neadekvāti nodokļu režīmi, ka tajā darbojas neadekvāti varbūt administrēšanas sistēma, tiesiskums valstī un tā tālāk, vajag cīnīties ar sekām viennozīmīgi, un šis likumprojekts ir cīņa ar sekām. Bet arī šajā te nodokļu likumprojektu paketē es neredzu nevienu priekšlikumu, kas būtu cīņa ar cēloņiem. Jo arī uzdodot jautājumu finanšu ministrei, un viņi noteikti teiks, var apliecināt, ka tā ir patiesības jautājumi, no kurienes radīsies šie 33 miljoni papildus budžetā nākošajā gadā un turpmākajos gados. Ko finanšu ministri atbildēja, ka viņi nevar atbildēt uz to jautājumu, uz to jautājumu var atbildēt valsts ieņēmuma dienests. Man tika solīts, ka tiks atsūtīti aprēķini, kādā veidā šie 33 miljoni ir izveidojušies. Man jāatzīst, ka es joprojām neesmu šos aprēķinus saņēmusi, un es pieņemu, kā tas būs kā parasti, ka opozīcijai informāciju nosūta pēc tam, kad jau saimā jautājums ir izskatīts. Ar to mēs saskārāmies budžeta paketes izskatīšanas gaitā, kad arī pagaidīja, kamēr ir pēdējā plenāra sēde, un tad atsūta informāciju vienotra ministrija pēc mēneša gaidīšanas. Es pieņemu, ka šādā te veidā arī tas notiks šobrīd. Un es gribu teikt, ka nekādā mērā, tā, protams, ir koalīcijas tagad atbildība, kādā veidā budžets tiks sastutēts kopā, bet stādieties priekšā, ka šodien tie nodokļu maksātāji, kuri saskarās ar īslaicīgākām vai ilglaicīgākām finanses grūtībām, bet ir spējīgi ar savu resursu ietvaros slēdzot vienošanos jau šodien ar valsts ieņēmumu dienestu par grafikiem, kādā viņi samaksā, kavētus nodokļu maksājumus, to arī dara. Es tiešām nesaprotu, un es pieņemu, ka tagad finanšu ministri nāks atbildēt uz šo jautājumu, kur radīsies tie ļoti daudzi, 100 000 nodokļu maksātāji papildus tiem, kuri šodien jau šādās vienošanās slēdz un maksā, lai kaut ko pēkšņi sāktu maksāt papildus. Jo ja viņi nav spējīgi finansiāli pastāvēt, viņi jau šodien izbeidz savu saimniecisko darbību. Bet skumjākais šajā stāstā ir tas, ka šeit nav piedāvājuma patiešām rast tādu nodokļu režīmu, lai mazais un vidējais bizness varētu godīgi pastāvēt, attīstīties un maksāt nodokļus. Mēs šo likuma projektu atbalstīsim, tāpēc, ka vēlreiz saku, tas ir kaut kāds atbalsts, bet tas nav problēmas risinājums. Paldies jums.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie deputāti, Sudrams kundzei ir pilnīgi taisnība, ka nav vērts cīnīties tikai ar sekām, ir jācīnās arī ar iemesliem, un arī ar šiem jautājumiem mēs strādājam kopā ar valsts ieņēmumu dienestu, lai gan nodokļu administrēšana kļūtu ērtāk, gan arī valsts ieņēmumu dienestu soda politika saprātīgāka. Un daži skaitļi, kas ir ņemti pamatā arī aprēķinam no fiskālā ietekmē no šāda vienreizēja atbalsta pasākuma, vīda administrēto budžeta maksājumu kopējais parāds uz 2017. Gada 1. Janvāra ir 1,36 miljardi. Liela daļa no šī nodokļa parāda patiesībā ir tāds parāds, ko skaidri jau zinām, arī valsts ieņēmumu dienas zina, ka to nevarēs atgūt. Tādēļ tiek veikti grozījumi, lai gadījumos, kad valsts ieņēmumu dienas redz, ka fiziski vairs nevarēs nodokļu parādu atgūt, šis parāds neuzrādītos mums kā nodokļu parāds un tas tiktu norakstīts, līdz ar to uz statistiku uzlabotos un valsts ieņēmumu dienas arī nebūtu spiests dzenāt darbus, kur jēgas maz. No šiem 1,36 miljardiem 986 miljoni, jeb 73% ir pamatparāds, savukārt 373 miljoni eiro, jeb 27% nokavējuma naudu. Un fizisko personu pamatparāds ir vien 9% no visa vid reģistrētā nodokļa parāda. Bet ja mēs skatāmies aktīvos nodokļu parādniekus, kas ir 132 tūkstoši apmēram uz šī gada 1. Janvāri, tad 40% no tiem, jeb virs 52 tūkstošiem parādnieku ir fiziskas personas. Un tie aprēķini, ko ir valsts ieņēmuma dienas devis, un to es arī minēju budžeta komisijā, ka šobrīd nodokļu parāda apmērs, kas būtu attiecināms uz šī likuma priekšlikumu, un kas reāli varētu pretendēt, un no aprēķina ir, ka tiešām viņi izmanto šādu vienreizē iespēju ir aptuveni 163 miljonu eiro. Šis ir tāds piesardzīgs novērtējums, apzinoties arī faktisko stāvokli uzņēmumos un ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar fiziskām personām. Ir, protams, virkni personu, kas šobrīd ir parādā, bet kas nevarēs izmantot šo vienreizēju atbalstu pasākumu personas, par kurām pieņems lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, arī tās, kuras izslēgts no PVN maksātāja reģistra vai tās personas, kas ir iekļautas riska personu sarakstā, vai ja ir bijusi sabiedrība, kurai valdi ilgāk par 3 mēnešiem valdē nav pārstāvības tiesību. Un tas vidējais piedzimumā parāda apmērs ir apmēram 1570 eiro uz vienu parādnieku, pamatā par fizisko personu runājot, un privāta persona vido visbiežāk šādās situācijās nonāk nodokļa ar kapitālu pieaugumu nemaksātāji, jo pārdodot tīpašumu persona, pārsvarā gadījumu nav zinājusi, ka ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, un vien gada beigās saņemot rēķinu jau ar sodu un nokavējumu naudu, saprot, ka nav tas izdarīts. Tāpēc ir pareizi dot šādu iespēju, lai norēķinoties ar valsts ieņēmumu dienestu saprātīgā grafikā šis sodu un nokavējumu naudas apmērs tiktu dzēsts. Un, nu, protams, ka šos aprēķinus mēs gan nosūtīsim Sudrabas kundzei, gan arī budžeta komisijā prezentēsim.
Paldies, debatas slēdzu, Straumes kundze, vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Kolēgi, ministri jau paskaidroja, kā finanšu ministri ir aprēķinājušos 33 miljonus, kas būs kompensējušais pasākums, un komisija izvērtē šo likumprojektu kā ļoti pozitīvu soli tālāk nodokļu maksāt atbalstam. Lūdzam atbalstīt komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt pirmā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējumu naudas un sodu naudas dzēšanai. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 24. jūlijas 2013. Un izskatīšana otrajā lasījumā ir plānota 27. jūlijā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. jūlija 2013. Izskatīšanas Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 27. jūlijā. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi tai nodotos grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, gatavojotos pirmajam lasījumam. Šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai tiktu pildīti 4 šī gada maijā pieņemtās valsts nodokļu politikas pamatnostādņi 2018-21. Gadam formulētie uzdevumi. Un šie uzdevumi ir pilnveidot fizisko personu nodokļu nomaksas uz raudzību, saņemot informāciju par fiziskas personas konta apgrozījumu vai to kredītsaistībām. Otrs uzdevums – publiskot valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā informāciju par nodokļu maksātājiem, kas nepild nodokļu normatīvajos aktos paredzētās saistības, ievērojot personas datu aizsardzības principus. Trešais uzdevums – paredzēt valsts ieņēmumu dienestam tiesības nodokļu maksātājiem, kuriem paredzēts veikt nodokļu administrācijas kontroli. Piemērot visus likumā noteiktos izpildes nodrošinājumus, tai skaitā kustamās mantas apķīlāšanu, prasības nodrošinājuma atzīmes, ierakstīšanu zemes grāmatā, kuģi reģistrā vai citos reģistros. Un ceturtais uzdevums – regulēt piedziņas noilguma jautājumus. Atbilstošais likumprojekts saturiski attiecas uz trijām jomām. Šīs jomas ir fizisko personu nodokļu nomaksas uzraudzības pilnveidošana, otrā joma – informācijas atklātības un sabiedrības līdzdalības veicināšana, trešā joma – izmaiņas lēmumu izpildes nodrošināšana, un tātad arī šis ir kompensējošais mehānisms tiem papildus izdevumiem, kuri varētu rasties sakarā ar nodokļu reformas īstenošanu, un attiecās uz trījiem nodokļu veidiem – uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, pievienotās vērtības nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par kopīgo summu 15,3 miljonu eiro apjomā. Ar šo reformu īstenošanu ir saistītas arī papildus izmaksas, kuras tiek lēstas apmēram 164 tūkstoši eiro apmērā. Un pieņemot šo likumprojektu, mums ir jāapzinās, ka papildus būs nepieciešams tālākās izmaiņas kredītiestāžu likumā un maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Arī šim likumprojektam budžeta un finanšu nodokļu komisija ir lūgusi apstiprināt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 31 atturas nav likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu varbūt netērēt jūsu nosaukto naudu šim pasākumam, jo šīs normas, kas šeit ierakstītas, īstenībā neattiecas uz nodokļu reformu. Tās attiecas uz nodokļu administrēšanas uzlabošanu no vienas puses. No otras puses, Šajā likuma projektā ir daudzas lietas, par ko būs ļoti nopietni jādomā budžeta komisijai, ja vispār budžeta komisija ķersies pie tā lemšanas, jo šeit ir aizskarts satversme, un tieši konkrēti satversmē ierakstītās cilvēktiesības. Es vēlreiz vēršu kolēģu uzmanību izlasīt šo tekstu, jo man liekas tiešām to, ko Sudrabas kundze teica, nelasa tekstu deputāti. Pirmkārt, pats pirmais priekšlikums ir par to, ka kredītiestādes paziņo valsts ieņēmumu dienestam vai personas kontā debetā vai kredītā apgrozījums pārsniec 15 000 gadā. Šī ir vistīrākā iejaukšanās privātas personas dzīvē, jo nav par visiem konta stāvokļiem jāziņo. Jūs varbūt teiksiet, protams, un arī anotācijā finanšu ministrija ir norādījusi, ka ziniet, Satversmes tiesa un Eiropas cilvēktiesība tiesa saka tā, ka sabiedrības interesēs nodokļu jautājumā drīkst pieņemt jebkurus likuma labojumus, jebkurus paņēmienus. Nē, nedrīkst. Vērtēšana anotācijā nav izdarīta un vienkārši pateica, ka ziniet vispārējā kārtība atļauj, lai cīnītos par nodokļu ieņēmumiem. Ja cilvēktiesības tiek aizskartas lielākajai sabiedrības daļai, lai cīnītos pret dažiem, kas iespējams nemaksā nodokļus, tad šādā gadījumā samērīgums nekādā veidā nepastāv. Es šobrīd nerunāju par to, ka valsts ieņēmuma dienas saņems šausmīgo informācijas gūzmu, jo 15 000 apgrozījums kontā tas nav nekas īpaši ārkārtējs. Un valsts ieņēmuma dienas tam nebūs ar šo informāciju, ko darīt. Otrs jautājums ir par to, ka jāfiksē, jāpublisko minimālās mēneša darba algas vai mazāku algu saņēmēju maksātāju uzņēmēju. Atkal, tā ir vistīrākā komerci informācija. Cik, kurš privāts uzņēmums maksā saviem darbiniekiem, valsts ieņēmu dienestam tas ir zināms, bet sabiedrībai diez vai tā ir tiesības vienmēr prasīt šo informāciju. Vēl trakāk. Nākamajos divos punktos valsts ieņēmuma dienests publiskos informāciju par tiem, kas ir administratīvi sodītie. Cilvēki mīļie, starptautiskajā praksē normālās tiesiskās valstīs ir lielas diskusijas, vai drīkst krimināli sodītu personu publiskot sarakstus. Atcerieties, cik garas diskusijas bija par to pašu pedofīlu publiskošanu, kuri ir. Šeit mēs vienkārši administratīvie sodi. Tā ir... Šeit no šīs tribīnas vairākas reizes skanēs par totalitārismu un policijisku valsti, bet atklāt sakot, kaut kāda mērķa laba, ir pilnīgi nospļauties par to, vai demokrātiska valsts vai totalitāra, izsekošana katram. Un ja uzmanīgi lasa šo tekstu, tad izlasīsiet vēl smieklīgāks kurjos, kāpēc valsts ieņēma dienas publiskos informāciju par tiem cilvēkiem, kas nav iesnieguši šīs deklarācijas. Kāpēc valsts ieņēma dienas publiskos šādu informāciju rakstīts? Lai nodrošinātu, ka valsts ieņēmuma dienests spēj veikt pilnvērtīgu un saulaicīgu kontroli pār nodokļu maksāšanu. Proti, valsts ieņēmuma dienests, bez tā, ka viņš nenopublisko visus deklarāciju neiesniedzējus, nespēj veikt saulaicīgu kontroli. Viņam vispirms ir jānopublisko, kas nav iesnieguši deklarāciju, un tad vits varēs sekmīgi veikt šo kontroli. Cilvēki mīļie, šeit ir iekšā cita doma. Šeit ir ielikta doma publiskā nokaunināšana. Un publiskā nokaunināšana nav ierakstīta satversmes 116. Pantā, kas paziņo kādu leģitīmu mērķu labat, var aizskart cilvēku tiesības. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, jā, skatot budžeta komisijā šo likuma projektu un gatavojot pirmam lasījumam, mēs jau tiešām diskutējām par tiem jautājumiem, par kuriem tikko runāja Kūtrkungs. Šim likumprojektam ir visai garā notācija, jūs paskatīsieties uz 18 lapusēm. Un tur finanšu ministrijas darbinieki, kuri ir gatavojuši šo notāciju, ir rūpīgi analizējuši dažādas tiesas procesus, arī Eiropas Savienības tiesu praksi šajā jautājumā. Un jautājums ir par to, kuras ir tās situācijas, kurās personas tiesības var tikt aizskartas par labu sabiedrības interesē. Jautājums tiešām nav triviāls. Jautājums ir arī par samērīgumu principiem. Vai šis te slieksnis 15 tūkstoši, sākot no kura konta apgrozījums būtu Komercbankām jāpaziņo valsts ieņēmumu dienestam par katru no mums, vai šis tiešām neattiecās uz lielāko daļu no Latvijas iedzīvotājiem, kā Kūtra kungs teica, vai tas nebūtu ceļams uz augšu, lai tas, šis te slieksnis, lai tiešām tās būtu, nu, teiksim, Lai tā nebūtu vairākuma situācija, no otras puses finanšu ministrijas darbinieki un arī ministri skaidroja, ka šis te līmenis 15 tūkstoši ir saistīts ar to, ka tas ir tipisks apgrozījuma līmenis tiem cilvēkiem, kas saņem aplokšņa algas. Un kad tik daudz viņi gadā arī apmēram saņem aploksnē, un tad, ja tas tiek iemaksāts pēc tam bankas kontā, šī te skaidrā saņemtā nauda, tad praktiski tas ir viens no līdzekļiem, kā varētu mēģināt identificēt šīs te lietas. Atcīm redzot komisijā uz otro lasījumu, par šo atkal būs diskusijas, atkal būs, es pieļauju papildus precizējumu no Finanšu ministrijas puses, bet jebkurā gadījumā komisija lēma šo likuma projektu pirmajā lasījumā atbalstīt, un es lūdzu to darīt arī Saeimas plenārsēdē. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 13 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 24. jūlija 13.00 un skatīšana otrajā lasījumā ārkārtas plenārsēdē 27. jūlijā.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. jūlija 13.00 izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 27. jūlijā. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā izstrādāt ar mērķi samazināt krāpniecības gadījumu saistībā ar pievienotā vērtības nodokļa atmaksas no valsts budžeta. Viens no galvenajiem priekšlikumiem ir samazināt nereģistrēto nodokļu maksātāju tā saucamos griestus, kas bija 50 tūkstoši, uz 40 tūkstoši eiro, lai maksātu šo nodokli. 142. pantā īpašo nodokļu piemērošanas, īpašo nodokļu piemērošanas režīmu ir piedāvāts piemērot būvmateriālu detaļu ražotājiem un celtniekiem. Ja tātad maksās šo preču saņēmējs vai būvniecības pasūtītājs nodokla valstī un pakalpojumu sniedzējs izraksta tikai pakalpojumu vērtību bez nodokļa šai rēķinā. Un tad ir labojums 143. pantā papildus klēpdatoriem, planšetdatoriem, integrālām schēmas ierīcēm tiek piedāvāts arī šo īpašo nodokļu režīmu piemērot spēļu konsolēm. Tad vēl metāla izstrādājumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem. Un režīms tiek piemērots arī sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves aparatūras piegādēji. Arī šo likuma projektu komisija ierosina atzīt, kā steidzamu. Aicina atbalstīt.
Paldies. Tad komisija aicina likuma projektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tad. Lūdzam priekšlikums iesniegt līdz 24. jūlija 13.
Un izskatīšanu Saeimas sēdē?
Izskatīšanu nākošajā, tad 20, kas tas iznāk, 20. Septītais.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam pulkstenis 13.00 izskatīšana 27. jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, šis ir viens no likumprojektiem, kurš ir kā kompensējušais mehānisms, lai varētu ieviest nodokļu reformas gan uzņēmu ienākumu nodoklī, gan arī iedzīvotā ienākumu nodoklu samazināšanā un atvieglojumu palielināšanā. Paredzēts ir mainīt likmes gan spēļu automātiem, gan spēļu galdiem. Jāsaka, ka šīs likmes faktiski nav mainītas jau 6 gadus, ja neskaita 14. Gada izmaiņas, kad pa 2% cēlās likme spēļu automātiem, pa 4% spēļu galdiem. Arī budžeta komisijā uzdodot jautājumu, kāpēc vien pa 30% ceļam šīs likmes, ja pašā Igaunijā šī likme ir vēl būtiski augstāka, tad atbilde bija tāda, sākotnē bija cerēta 50%, bet nu, nonāca pie secinājuma, kad samērīgāk būtu 30%. Tā kā vēl šīs diskusijas noteikti stāv priekšā uz otro lasījumu, kopējā ietekme pozitīvā ir paredzēta 8.253.000 komisijas vārdā. Aicinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, līdz ar to komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 1 atturs nav. Nozīmē, ka zālē nav kvoruma. Lūdzu atkārtot balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tas ir unikāls gadījums. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījumie kolēģi, es saprotu, ka aizstāvēt azartspēļu biznesu nav labi no šīs tribīnes, jo tauta nesapratīs. Bet šajā gadījumā es jums vērsīšu uzmanību uz šajā likumprojektā ierakstīto, kas īsti labi neizskatās. Cienījamais ministru prezidenta kungs un ministres kundze. 2012. Gada 10. Oktobrī ministru kabinets pieņēma rīkojumu, kurš ministru prezidents bija toreiz, varbūt var atcerēties paši kolēģi, kurā bija runāts koncepcija apstiprināta par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā. Un klāt bija ierakstīti varianti, otrais variants paredzēja, ka valstī tiek izveidota azartspēļu organizētājiem vienotās sistēmas, tiek ieviesta vienotā sistēma, un šīs vienotās sistēmas ieviešanu apmaksā paši azartspēļu biznesa organizatori, tas ir uzņēmēji. Pretī šajā otrajā variantā Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs var pievērst arī tam uzmanību, ka pret otrajā variantā blakus šim pienākumam, kas tika uzlikts uzņēmējiem, bija rakstīts, ka attiecībā uz izmaiņām valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumos ieviešot risinājuma otro variantu nav plānots azartspēļu nodokļu ieņēmumu pieaugums, jo koncepcija neparedz mainīt ar azartspēļu nodokļu apliekamo objektu. Pēc tam nākamā gada 13. Gada 28. Jūnijā Finanšu ministrijas valsts sekretāri paraksta vienošanos par šī otrā varianta ieviešanu, proti nozīmē, tas nozīmē, ka līdz 19. tiek iestrādāts likumā šis pienākums līdz 19. Gada 1. Janvārim tiek izveidota vienotā sistēma, lai varētu kontrolēt azartspēļu vietas, azartspēļu galdus un azartspēļu automātus, pretī saņemot priekšlikumu, ka netiks mainīta nodokļu likme. Es, protams, saprotu, ka ir tiesiskās paļāvības princips tad, kad tiek ierakstīts kaut kur likumā. Tā ir tiesiskā paļāvība. Bet otrs pastāv arī vēl džentelmeniskā vienošanās. Ja kaut ko savstarpēji vienojas, tad parasti šādu vienošanos normālā sabiedrībā ievēro. Es ceru, ka tas tomēr tiks vēlreiz izskatīts. Un otrkārt, es ļoti lūgtu finanšu ministrei pievērst uzmanību šī gada 1. Jūnijā. Jums azartspēļu biznesa asociācija iesniedza diezgan plašu sarakstu, kā varētu papildināt ieņēmumus no šī spēļu biznesa. Un šie priekšlikumi īstenībā netika ignorēti. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, izņemot to, ka atbalstam šo likumprojektu.
Komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 1 atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. Jūlija 13:00. Izskatīšana 27. Jūlija plenārsēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. Jūlijam 13:00. Izskatīšana šā gada 27. Jūlija Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, komisijā izskatījām vienu no apjomīgākiem likumprojektiem, tas ir iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumprojekts. Likumprojekts paredz šādas grozījumus. Pārēju uz progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi 20, 23 un 31,4%. Vienots iedzīvot ienākumu nodokļa likmes 20% apmērā ieviešana ienākumu no kapitāla un kapitāla pieauguma, dividendžu aplikšana ir iedzīvota ienākumu nodokļa vienotā sistēmā ar uzņēmumu ienākumu nodokli. Tāpat paredzēts ieviest diferencēto neapliekumo minimumu piemērošanu taksācijas gada laikā, palielināt pensionāru neapliekumo minimumu. Tāpat tiek veikts izmaiņas attaisnoto izdevumu piemērošanas jomā, nosakot, ka attaisnoto izdevumu apmēru ierobežojumu. Ir paredzēts izmaiņas saimnieciskās darbības ienākumu noteikšanas jomā un ir veiktas vēl citas dažādi citi tehniski un administratīvas logu samazināšanas grozījumi. Komisija šo likumprojektu izskatīja un atbalstīja steidzamību. Aicina arī kolēģis atbalstīt šo likumu steidzamību.
Paldies, līdz ar to komisija mūs aicina likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šis likumprojekts, kā arī likumprojekts uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, veido nodokļu sistēmas reformēšanas pamatus un ir sastarpēji saistītie. Tieši šajos likumprojektos ir reformas sāls. Tāpēc frakcijas saskaņas deputāti arī rosinājuši to skatīt pirms pārējiem nodokļu paketes likumprojektiem. Bet arī šis likumprojekts rada pamatu nodokļu reformas stipro pušu un trūkumu vērtējumam. Plašsaziņu līdzekļos ir izlieta skepse vispār par ministru prezidenta un finanšu ministres iesarētas nodokļu reformas izredzēm. Šis skepses pamata maz analīzes, bet daudz vēlmes ieraudzīt reformas par neizdibušos. Un šīs vēlmes pamatā slēpjas mana skatījuma lobetāju nolūks nepieļaut nodokļu maksājumu palielinājumu lielo ienākumu saņemējiem. Reformai ir divi mērķi, kuri attaisno uzsakto darbu. uzņēmējdarbības motivācijas palielināšana reizi ar sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Pirmā mērķa sasniegšanai tiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa nesadalīti uzņēmuma ienākumi, bet sociālās nevienlīdzības mazināšanai tiek ievesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju progresija, kā mēs jau dzirdējam no finanšu ministres. Tieši šādās izmaiņas nodokļu sistēmā pēdējos četros gados pēc kārtas valsts budžeta pieņemšanas laikā frakcijas saskaņa politiķi konsekventi rosināja Saimā un pamatoja komisijas. Tātad kopš 2009. Gada rosināja piemērot progresivitāti nodokļu sistēmā. Esmu pamatīgi iedziļinājies tēmā, lai secinātu visai pārliecinoši, ka virziens, kurā valdība risina nodokļu politiku, ir pareizs. Pēc tam, kad Latvija bija pievienojusies Pasaules tirdzniecības organizācijai, iestājusies Eiropas Savienība, kā arī nomainījusi nacionālo valūtu pret eiro, tā tagad nevar izmantot muitas nodevas importa straumes regulēšanai, subsidēt, iztenot citus protekcionisma politikas instrumentus, kā arī izmantot nacionālas valūtas kursa maiņu eksporta veicināšanai. Un līdzekļi, kā arī kas palikuši valsts, Un valdības rīcībā ir pirmkārt valsts atbalsts reālās ekonomikas attīstībai, tā skaitā tiešās valsts investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā un nodokļu politika. Līdz ar to nodokļu reformai alternatīvu nav. Jautājums, kā reformēt? Tādēļ, ka nesadalīta uzņēmuma peļņa netiks aplikta ar nodokli, netiks gūti arī ieņemami budžeta. Un šīs rops dažu gadu laika aizaugs, kā tās notika Igaunijā, tomēr ieņemumu kritums ir jākompensē jau tagad. Valdība plāno to aizpildīt paceļot akcizes nodoklī, tomēr tas palielinās cenas patērētāju tirgu galvenokārt tiem, kas jau tagad izmaksā relatīvi lielāko ienākumu daļu nodokļos. Tas radīs jaunu regresivitāti un novēt reformu pretrunā ar tās mērķi. Objektīvas vajadzības slapīt budžetu piespiedā izdarīt to, ko valdība neuzdrošinājās darīt, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, proti paplašināt iedzīvotā ienākuma nodokļa likmju progresiju ar vēl vienu trešo likmi. Bet šī progresivitāte ir visai bikla, jo tā attiec tikai uz algām. Tā nesociālo nevienlīdzību nemazinās, ne budžetu aizlāpīs. Tikmēr abi izaicinājumi noteikti būs atrisināti, ja pirmkārt vienota likme tiek attiecināta uz visiem ienākumu veidiem, tātad arī uz ienākumiem no kapitāla, tā skaita uz dividendiem. Un otrkārt, ja arī attiecība uz dividendiem ir ieviesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju progresijā, tātad secinām, lai nodrošinātu nesadalīto ienākumu atbrīvošanu no nodokļa, ir vienīgi prātīga, taisnīga un ar reformas mērķi sakrītoša rīcība, kas radīs jaunu budžeta ieņemumus un tās ir iedzīvotāju ieņemuma nodokļa sloga pārcelšana uz lielo ienākumu saņemējumu. Papildus tam ir jāpiesaista likmju pakāpieni, uz kuriem mainās nodokļa likmes ekonomiski pamatotajiem lielumam. Un šis lielums, manuprāt, ir tāds, ienākums, kurš ir atkarīgs no vidējās mēneša algas. Līdz ar to ienākumi, kuri ir mazāki vai ir vienādi ar vidējo mēneša algu valstī, ir aplikti ar vienu likmi, tie, kas ir vienādi ar divam algam ar lielāko likmi, bet tas, kas pārsniec šos te divus vidējos mēneša algus vēl ar vienu, vēl lielāko likmi. Es domāju, ka palielinoties mēneša algai, arī mainīsies tie pakāpieni, kurās, uz kuriem mainīsies nodokļa likmes. Tas būtu prātīgi un viegli administrēt arī valsts ieņemu dienestam. Ir arī jāizmainā nodokļa likmes lielumi, ka tādi paredzot vēl zemākus nodokļus nodarbinātājiem ar maziem ienākumiem un lielākus nodokļus lielā ienākumu ieguvējiem. Es atgādinātu, ka Pasaules banka darba grupa uzrādīja trīs likmes, kas ir tuvi tiem, kas norāda valdībā šobrīd, bet tomēr atšķirās. Tomēr mazākā zemākā likme ir 19%, bet augstākā likme ir 33%. Un vēl ir mūsu nodokļu likumdošana divi anahronismi, kuri bija izveidojušies 15. Gadā, tajā gadā, kad tikai sākas vēsmas progresivitātes ieviešana mūsu nodokļu sistēmā. Un tas ir diferencētais neapliekamais minimums un solidaritātes nodoklis. Tajā gadā izpildvara bija cita bija valdība, citie bija nodokļu modes noteicēji. Es domāju, ka šī valdība var atļauties attiekties no tiem izgudrojumiem, izdomājumiem, ka manā skatījumā ir ļoti grūti administrēšana un nav nemaz izprotāmi starp nodokļu maksātājiem. Ir vienkārši jāievest viens iedzīvotāju ienākuma neapliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu neapliekamais minimums, kurš būtu vienkārši noteicams kā ienākums apliekamais ar likmi vienādi ar nuli un atcelt diferencēto neapliekamo minimumu. Es arī domāju, ka visi tie ieņemumu sadalījumi, kas tagad ir noteikti likumā par solidaritātes nodoklī, varbūt parcelami arī skatamajā likumā, līdz ar to vajadzības likumā, kurš saicas tagad izaicinoši solidaritātes nodoklis, varbūt nebūs vairs vajadzīgs. Un noslēgumā, es domāju, ka mēs jau nobrieduši un mūsu valsts ieņemu dienesta infrastruktūra attīstījusies tik tālu, ka pats valsts ieņemu dienests var patstāvīgi iekasēt iedzīvotāju un ienākuma nodoklī no darba ņēmējiem, nevis to uzdot darīt, kā tagad ir notiek, valsts darba devējiem. Domāju, ka tā ir tie virzieni, kuri ir attīstāmi, lai tiešām nodrošinātu iecerēto reformu un vēl vairāk panākt to lielāko veiksmi, kuru mēs visi vēlamies panākt. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās! Šis, kā sakot, likuma projekts patiešām ir labs. Viņš sekmēs tautsaimniecības attīstību. Ja? Un tas ir godīga attieksme pret uzņēmēju, kad šo nodoklu, ko viņam jau sajāsamaksā pirms, tiek pārlikts uz uzņēmumu ienākumu nodoklu. Tas rada atstāja uzņēmējam vairāk, kā sakot, līdzekļus, apgrozāmos līdzekļus. Un šis ir patiešām labs nodoklis, kas sekmēs mūsu tautsaimniecību. Lai gan mans uzskats, ka mēs esam drusku kautrīgi un bailīgi, mēs varējam krietni vairāk šo jautājumu risināt un krietni lielākiem soļiem spērt uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, piemēram, ka Vācijā algas ir trīs reizes lielākas, kā pie mums, bet cenas veikalos tādas pašas kā mums vai pat dažreiz mazākas. Vācijā, kāpēc? Kāpēc tas liek Vācijā? Jo, lai Vācijā uzņēmējs izmaksātu savam darbiniekam 1000 eiro, viņam tas izmaksā 1050 eiro. Mūsu Latvijas uzņēmējiem, lai viņš izmaksātu savam uzņēmējiem 1000 eiro, tas izmaksā pusotru, kā minimums pusotru tūkstotu. Tā kā mēs ar šo likuma projektu ejam būtiski soli pretī uzņēmējdarbībai un tautsaimniecības veicināšanai. Kā arī es gribēju minēt atbalstīt to, kas saistīts ar minimālās algas celšanu. Kāpēc? Tāpēc, ja mēs palielinām iedzīvotāju pirktspēju, mēs palielinām apgrozījumu savā tautsaimniecībā. Palielinot apgrozījumu savā tautsaimniecībā, mums pirmām kārtām atnāk PVN labi, fiks un ātri. Nākamais, ko mēs iegūstam labu efektu no tā, ka mēs ceļām minimālu algu. Mēs liekam soļus, lai atgriezt atpakaļ vairāk kā 370 tūkstoši aizbraukušos iztiks meklējumos. Un šie 370 tūkstoši ne tikai latviešu tautas sāpa, bet tieši šie 370 tūkstoši ir vajadzīgi mūsu tautsaimniecībai, lai viņš šeit pirktu mūsu preces, attīstītu tautsaimniecību. Eiropas padomas pētījums rāda, ka kur aizbraukuši mūsu tautieši, tur ir ekonomika attīstījusies, un tenī valstī, no kuriem aizbraukuši šie iedzīvotāji, šī ekonomika mūsu valstī gājas uz leju. Un minimālās algas celšana līdz cilvēku cienīgajam Eiropas līmenim sekmēs arī sakārtot darbu organizāciju, kaut kā tā, kā tās ir Vācijā. Paldies!
Vārds deputātam Intam Daldirim.
Cienījamie kolēģi, Man ir prieks, ka tagad šodien mēs dzirdam, ka visi gan opozīcijas, gan dažādi citi mūsu pārstāvi slavē šo likumu, un ka tas ir pareizā virzienā, bet man labā atmiņā ir apmēram aprīlī, kad tikko bija izstrādāts pamatnostādnes, ka diskusijās par šiem nodokļiem, kuros mēs redzējām skaidru regresivitātes iezīmes, ka mēs ar saviem kolēģiem pret to iebildām un teicām, ka šis ir tas brīdis, kad jāiestrādā progresivitāte, tad tika, nu, mani kolēģi arī saukti par dažādos interesantos vārdos par un kuriem maigākais bija reformu bloķētāji un atpakaļ rāpuļi. Tā kā es ļoti priecājos, ka ir izdevies tiešām saveidot, tiešām varbūt ne ideāli, bet diezgan tū, teiksim, progresīvu nodokļu sistēmu. Es domāju, ka šeit ir vairāk tiešām labi efekti no šī varētu veidoties. Un pats galvenais beidzot, lai varētu administrēt šo nodokļu sistēmu šādā veidā progresīvo nodokļu sistēmu, būs nepieciešama vispārēja ienākuma deklarēšanās. Kas tad ir faktiski atslēgas jautājums, lai arī turpmāk mēs varētu veidot savu nodokļu sistēmu līdzvērtīgi tādu, tā kā ir daudzās citās mūsu rietumu Eiropas valstīs, kurām mēs gribam līdzināties. Es domāju, ka vēl soļi vēl uz priekšu sperami ļoti var piekrist tam, ka ir vajadzīgs vienotas likmes visa veida ienākumiem. Tā ir skaitā no dividendēm, bet šobrīd iedzīvotāju ienākumu likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli tik sarežģīts, viņš ir dažādu laika gaitā, dažādu iemeslu dēļ tik samežģījies un tik sarežģīts, ka šobrīd pat izveidot šādu priekšlikumu ir gandrīz neiespējami neveidojot jaunu likumu. Es domāju, ka vai no šī saima nākošā pie šī jautājuma atgriezīsies un izveidos vienu skaidru, vienkāršu sistēmu, iespējams tiešām atsakoties no progresivitātes neapliekamā minimumā, vienkārši ieviešot vienu kopēju nulles likmi līdz kaut kādām noteiktam slieksim un tālāk tiešām visa veida ienākumiem vienotas likmes, tā kā tas ir daudzās citās valstīs. Diemžēl šobrīd tas nav iespējams, nu, bet es aicinu atbalstīt to, kā tas ir šobrīd izdarīts un tiešām gribu pateikties kolēģiem, gan finanšu ministrei, gan arī pārējiem, kas nāca ar sapratni mūsu priekšlikumiem un to atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, šodien, kā parasti, daudz kas tiek darīts steidzamības kārtā, ātrāk, deputāti neiebilst un likums gatavs. Taču lietas, kas ir sasteigti darīts, bieži vien iznāk brāķis, kas ir jāpārtaisa, un neret šādu pārtaisīšanu prasa vairāk laika, un pārtaisīt brāķi ir grūtāk nekā taisīt jaunu lietu. Tā tas ir ar steigāt taisītajiem likumiem. Likuma projektos par nodokļiem ir daudz kas labs, bet ir arī daudz kas vērtējams un apspriežams, un to nevajag sasteigt. Par nodokļu reformu kopumā nemānīsim sevi un cits ar apgalvojumu, ka tagad steigā uztaisīsim nodokļu sistēmu, un tad vairākas gadus būs stabils miera periods. Acīm redzam, ka tas tā nav kaut vai tā iemesla dēļ, ka šeit nav ietverts nekustamā īpašuma nodoklis. Visticamāk, ka jau pēc pāris mēnešiem nāksies atgriezties pie šodien apspriežamiem jautājumiem. Par šo konkrēto likuma projektu. Mēs arī vakar frakcijā spriedām, jā, tas ir labs, vairums lietu te ir labu. Bet lūk, kaut vai paskatieties uz likuma projektu 17. Punktu, kas paredz šādu normu, ka turpmāk aprēķinot ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības, tiks piemērots normatīvs ierobežojums izdevumiem no saimnieciskās darbības. Te nedrīkstēs pārsniegt 80% no ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Tādējādi iesniegtā likuma projekta redakcija būtībā piedāvā noteikt, ka neatkarīgi no faktiskajiem saimnieciskās darbības rezultātiem, arī tad, ja reāli ciest zaudējumi, izdevumi tātad pārsniedz ieņēmums, vienalga tiek noteikts minimālā ar iedzīvotā ienākuma nodokla apliekamā ienākuma normatīvas 20% no ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Šāda minimālā spēļņas normatīva noteikšana ir izteikti ekonomiski netaisnīga, jo padara pilnas atbildības saimnieciskās darbības formas, tāda individuālos komersants zemnieku saimniecības, fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskas darbības veicēja, kas ir iedzīvotāji ienākuma nodokļu maksātāji, nespējīgas konkurēt ar ierobežotas atbildības saimnieciskās darbības formām, tāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras savukārt ir uzņēma ienākuma nodokļu maksātāji. Turklāt uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājiem ne tikai nav paredzēts minimālās peļņas normatīvas, bet nav paredzēts maksāt ienākumu nodokli arī par gūto, bet nesadalīt to peļņu. Nu, te varētu ar daudz citas netaisnības apspriest par šo konkrēto normu, un tātad kaut gan šeit paredzēto progresivitāti, protams, tas ir solis pareizajā virzienā, kaut gan ar tas 31,4 godīgi, sakot, mazliet komiski izskatās, 10 pī, ja, tā līdzīgi. Bet tātad kopumā es tomēr, un mēs ar frakcijas priedām, ka šo likuma projektu mēs atbalstīt nevaram. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis likuma projekts guva vairākumu atbalstu, aicinu arī Saeimas sanāksmē apspriest šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdzīgi kā citiem likuma projektiem šā gada 24. Jūlijas, 2013. Izskatīšana otrajā galīgā lasījumā šā gada 27. Jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. Jūlijam 2013. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. Jūlijā. Godātie deputāti, deputāti Ābultiņa, Kleinberga, Brīgmanis, Zariņš, Gaidzis Bērziņš lūdz turpināt Saeimas šā gada 21. Jūlija sēdi bez pārtraukuma līdz visa darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Labi, balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas 1, līdz ar to Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Parādnieks.
Kolēģi, arī šis likuma projekts ir kā kompensējošais mehānisms nodokļa reformas ieviešanai, un tas paredz vairākās akcijas preču grupās veikt palielinājums, tur gan ir noteikts, ka vairākiem palielinājumiem ir pakāpeniskuma raksturs, kā piemēram degvielai, benzīnam un dīzeļdegvielai. Tātad trīs preču grupas, kurām ir noteikti šie palielinājumi, tas ir alkoholiskajiem dzērieniem, faktiski visiem tabaks izstrādājumiem un naftas produktiem. Tā kā komisijas vārdā aicina atbalstīt šai likuma projekta steidzamību.
Tas Zariņa kungs par steidzamību vēlējāties runāt? Nē? Paldies. Lūdzu zvanu. Viļuma kungs par steidzamību vēlēja? Par vēlu bija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 31 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šeit ir ielistas viens lielais caurums, kurā pazudīs šī nodokļa reforma. Un pēc kaut kāda neilga laika mēs atkal šeit sēdēsim un runāsim par nodokļu grozījumiem. Un visas tās cerības, kas tika dotas uzņēmējiem, sabiedrībai būs aizgājušas vienkārši šinīti caurumā. Un šis caurums sauksies sabrukušie ceļi. Tātad caurums būs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jo raugiet, tā ir reālā situācija, kāda pašlaik ir un ko nodokļu reforma nav ņēmusi vērā, tad viens no šiem samilžušajiem izaicinājumiem, kas netiek ar šo nodokļu reformu risināts, un tāpēc šī nodokļu reforma nekam nebūs derīga, viņa tiks mainīta, tie ir sabrūkošie ceļi. Jo, raugiet, situācija ir kāda. Pašlaik reāli ceļiem saskaņā ar pašas satiksmes ministrijas atplēsēm gadā vajadzētu 720 miljonus. Reāli jūs ziniet, cik mēs nodrošinām? Mēs nenodrošinām pat pusi no šī vajadzīgā finansējuma. Savukārt no šī finansējuma, kas tiek nodrošinās, tie apmēram 287 miljoni, 128 miljoni pašlaik nāk no Eiropas struktūra fondiem, kuri tūlīt beigsies, viņi būs apgūti, viņu vairāk nebūs. Tas nozīmē reāli, ka caurums paliks vēl lielāks, tas nozīmē, ka ceļi turpinās brukt vēl vairāk. Un tad būs vienkārši opcija koalīcijai. Vai nu, un tādī pašā laikā arī valdībai, vai nu ļaus šiem ceļiem turpt sabrukt pilnībā un pateikt, jā, par ceļiem mēs nerūpēsimies un Latvija būs bezceļu lielvalsts, vai arī nāksies mainīt atkal nodokļus. Un tāpēc, kolēģi, šādus grozījumus, šādu likumprojektu mēs nevaram atbalstīt, un ja viņā iekšā nav ielikt iekšā risinājums, kā tad tiks risināts ar ceļiem, tad šāda nodokļu reforma ir atvainojot kaķim zem astes, zem bedrainas astes. Paldies.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, šis ir viens no šīm Exceļa vingrinājuma likumprojektiem, kurā mēģina mākslīgi piedzīt kompensējošos pasākumus. Un atkal es jūs varu aicināt palasīt šī likumprojekta anotāciju, jo nekādā veidā netiek reaģēts uz tiem argumentiem, ko sniedz dažādas sabiedriskās organizācijas, runājot par to, un es konkrēti runāšu par akcijas nodokļu pieaugumu benzīnam, dīzeļdegvielai, gāzei, kur uzmanība tiek vērsta uz to, ka pieaugs inflācija, pieaugs pašizmaksas, jo mēs visi loģiski saprotam, ka benzīns, dīzeļdegviela tiek izmantota faktiski visu pakalpojumu, preču, piegādējas, pakalpojumu sniegšanā un tā tālāk. Pieaugs pasažieru pārvadājuma izmaksas. Uz ko atbild valdība šajā argumentācijā? Argumentācijai atbild ir pašam vienkāršota. Šie iebildumi nav ņemam vērā, tāpēc, ka tam būs negatīva fiskālā ietekme. Neviens nerēķinās, varbūt, ka patiesībā pieaugot šādā veidā degvielas izdevumiem, vienkārši arī cilvēki patērēs mazāk. Un tas gaidītais efekts, gandrīz 25 miljonu, ko sagaida no akcijas papildus ieņēmumiem, arī reāli nemaz šajā budžetā nebūs. Vēl jo vairāk, ja paklausās to, ko saka finanšu ministra pēdējās dienās, ja patiešām patēriņš kritīsies un nebūs ienākuma pieauguma, mēs pārskatīsim šīs nodokļu likmes. Tad kādā veidā var tik vienkārši spēlēties ar sabiedrību, mēs tagad patrenēsimies, ja mums nesanāks, tad mēs atkal savu viedokli un savu lēmumu mainīsim. Es vēlreiz vēršu uzmanību uz to, kādā steigā, cik neapdomīgi, neanalītiski ir sagatavot šī nodokļu likuma pakete, vēlreiz absolūti nerēķinoties nekādā veidā ar sabiedrības interesēm. Un īpaša uzmanība, kad šādi pieaugot, akcijas nodokli viennozīmīgi pieaugs arī cenas, un tas gaidītais efekts, kas tiek sagaidīts, ka nodokļu sloks nodokļu maksātājiem būs mazāks, ir aizpūsts ar vienu elpas vilcienu, kaut vai ar šādiem fiskāliem pasākumiem. Mēs šādu likumprojektu neatbalstam, aicinu arī jūs rūpīgi iepazīties, par ko faktiski ir stāsts, kad jūs spiedīsiet atbalsta pogu.
Pats deputātam Ivaram Brīveram.
Par akcijas nodokli. Neapšaubām gudri veidot akcijas nodokļi ir tie, kuriem ir lielāks pozitīvais efekts nekā negatīvais efekts. Tomēr arī akcijas nodokļi jārīkojas pārdomāt un nesasteigt. Kas man liek apšaubīt to, ka piedāvātais likumprojekts nav pietiekami pārdomāts, ir likumprojekta anotācijā norādītās prognozes. No anotācijā rakstītā izskatās, ka tās veidotas tikai uz dinamikas rindu pamatu, turklāt ļoti īsa dinamikas rindu pamatu. Ja tā nav, tad kā pamatot prognozi, ka alkoholiskajiem dzērieniem un alum prognozēts, ka to patēriņu pieauguma tēmas 2018. Gadā būs mērens, bet turpmākajos gados pieaugs straujāk. Vai iedzīvotājs skaits strauji pieaugs? Vai tu austrum bēgļi būs tie, kur nodrošinās šo straujo pieaugumu? Vai ar tie būs vēl atlikušie latvieši, kuras līcinās savus bēdas glāzītē? Akcijas nodoklis alkoholam un tabakai ir jāceļ. Kaut gan arī šeit to nevar darīt bezgalīgi. Šī likumprojekta daļa būtu atbalstām. Taču akcijas nodokļa celšana degvielai pārāk bīstams solis. Pirms diviem gadiem, kad Latvijas reģiona apvienības frakcija nāca ar priekšlikumu atcelt transporta eksploatācijas nodevu vienlaicīgi nedaudz paceļot akcijas nodokļu degvielai, tad šeit dzirdējām daudzbalsīgas iebildumus par Latvijas konkurētspējas mazināšanu. Tagad, kad akcijas nodokļa likums dažādiem degvielas veidiem tiek piedāvāt celt kopumā pat par 25 līdz 30%, izrādās, ka tas cels Latvijas konkurētspēju. Likumprojekta autori anotācijā godprātīgi ir norādījis ar argumentus pret degvielas akcijas nodokļa likuma paaugstināšanai, kuras tagad nelasīšu, ar Sudrabas kundziņas jau pieminēja. Šiem argumentiem lielā mērā ir jāpiekrīt, un vienīgais likumprojekta iesniedzē pretarguments ir tas, ka ļoti vajag naudu. Tas viss kopumā liek apšaubīt to, ka akcijas nodokļa paaugstināšana degvielai šādā sasteigtā veidā būtu atbalstāma. Līdz ar to, diemžēl, arī viss likuma projekts kopumā mūsu frakcija to neatbalstīs. Paldies.
Vārds finanšu ministrei Danai Riezniecei Ozolai.
Kolēģi deputāti, es no savas puses tiešām aicinu atbalstīt šo likumprojektu, kur ir paredzēts akcijas nodokļu palielinājums gan alkoholam, gan tabakai, tabaks izstrādājumiem, gan arī degvielai. Kādēļ? Tādēļ, ka tas tiešām ir viens no būtiskiem kompensācijas pasākumiem nodokļu reformai. Mēs daudz gadus runājam par to, ka mums ir liels darbspēka nodokļu sloks un pareizi ir pārnest nodokļu slogu no darbspēku uz kapitālu, patēriņu un nekustamo īpašumu. Un tad jautājums ir, kur tad ir tie abstraktie nodokļi, kapitāls, patēriņš un nekustamais īpašums, kur var palielināt, ja tā nav akcijas, jo pēc būtības mums jārunā ir par PVN, par nekustamo īpašumu un par akcijas. Tie ir galvenie nodokļi, kas vispār var kalpot kā kompensācijas pasākumi. Tāpēc Finanšu ministrija ir piedāvājusi, manuprāt, vismazāk sāpīgo nodokļu palielinājumu, lai kompensētu būtisku darbspēku nodokļu samazinājumu. Nekustamā īpašuma nodokļu palielinājums nav piedāvāts, zinot, kas šobrīd tiešām varbūt ir kādi īpašumi, kuri maksā nepietiekami un nekustamā īpašuma nodokļa luksus klases segmentā, bet pie tik nesakārtot sistēmas piedāvāt nodokļu palielinājumu būtu neprāts. Pievienotās vērtības nodoklis, jā, tā ir opcija, bet mēs esam gājuši citu ceļu un piedāvājuši risinājumus, kā ieviešot reversās PVN maksāšanas kārtību, mēs apkarojot ēnu ekonomiku, varam iegūt lielākus resursus, nemainot nodokļu likmi. Un akcijas, tā ir tā. Tas nodoklis, kur, manuprāt, prātīgi to darot, var netraumēt ekonomiku, bet gūt tik vajadzīgos resursus, lai varētu atļauties nodrošināt darbspēku nodokļu samazinājumu un atstāt cilvēkiem maciņā daudz vairāk naudas. Jo nodokļu likmes palielinot, mēs esam ļoti rūpīgi skatījušies uz to, ko dara kaimiņu valsts, jo arī Lietuva un Igaunija neguļ, viņi arī domā, kā samazināt darbspēku nodokli, Un ir gan jau izdarīti, gan vēl plānoti akcijas nodokļu palielinājumi. Riskantākā joma, protams, ir dīzeļdegviela, jo pat, ja mēs palielināsim dīzeļdegvielas akcijas, mēs joprojām stipri atpaliksim no Igaunijas akcijas īpatsvaru, bet nedaudz pārsniegsim Lietuvas akcijas īpatsvaru. Lietuva gan ir arī jau neformāli paziņojuši, ka plāno principā palielināt akcijas nodokli. Un kas ir jāņem vērā, ka gala cena nenosaka vien akcijas nodokļu īpatsvars. Jau šobrīd, piemēram, Lietuvā ir zemāk akcijas nekā Latvijā, bet degvielas cenas ir tādas pašas kā Latvijā un dažas nedēļas pat augstākas. Tā kā nepatīkami, bet es tiešām aicinu atbalstīt šo likumprojektu, jo tas ir svarīgs kompensācijas pasākums un par ietekmi uz tautsaimniecību arī to mēs esam rēķinājuši. Nodokļu reformu kopumā nākamajā gadā varētu nodrošināt 0,8% inflāciju no IKP un aiznākamajā gadā 0,4% inflāciju. Ņemot vērā visus efektus, to, ka cilvēkiem būs vairāk resursu patēriņš pieaugs, un, protams, arī atsevišķo nodokļu pieaugums, kas ir ļoti samērīgs inflācijas lielums, tādā veidā nākamajā gadā būs 2,8% IKP, pamatinflācijai turoties tomēr zem vidēja termiņa mērķa 2%, kas arī ir būtisks. Mēs sekojam līdz rēķinām, kāda ir ietekme, un, manuprāt, tā ir līdzsvarota.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, ministra saka, ka viņi uzmanīgi rēķina, bet mēs redzam, ka tie rēķini aizvien tiek pārrēķināti. Budžetu mēs pieņēmām pirms pusgada, tagad mēs mainām nodokļu likmes, arī akcijas nodokļu likmes. Mēs domāju, ka pēc pusgada atkal nāks ministrija un teiks, ziniet, mēs aprēķinājām, ka atkal trūks naudas un atkal ir jāceļ augšā. Jau tāpat mēs šeit Saeimā bijām lēmuši par pakāpenisku akcijas nodokļa celšanu. Un uzņēmēji un lauksaimnieki un vienkārši privāti personas, no ar to jau bija, kā saka, rēķinājušās. Tagad nē, vasaras vidū mēs saskrienam, divu nedēļu laikā pieņemam atkal jaunas likmes un ceram, ka iedzīvotāji uzskatīs mūsu nodokļu sistēmu par prognozējumu. Skaidrs, ka nē. Paaugstinot akcijas nodokli degvielai tik strauji, kā lai es pārmetu cilvēkam, kurš dzīvo pie robežā un brauc iegādāties degvielu uz to pašu Baltkrieviju vai Krieviju. Es viņu nevaru pārmest, jo viņš aizbrauc uz turieni, ja iegādājas savām vajadzībām šo degvielu, viņš vismaz paliek tur dzīvo tajā pierobežas reģionā. Un tur ir tas cilvēks, un tur ir teritorija, nu, pēc būtības teritorija tiek noturēta. Tas, ko es jums teicu pirms tam cita likuma saistībā, ka valsts ir gan suverēna vara, gan teritorija, gan cilvēks. Ar šiem likuma izmaiņām mēs pēc būtības dzenam šos cilvēkus projām no tās pierobežas, vai dzenam viņus vispār ārā no savas valsts, lai iegādātos to pašu degvielu. Ja? Un mēs viņus nosodam tajā pašā laikā, kad brauc igauņi pie mums ciemos uz pierobežu iegādāties alkoholu, tā mēs priecājamies. Vai cik jauki, budžetā papildus ienākumu. Vai tā nav divkosība, dāmas un kumpi? Es domāju, ka šit vēlreiz mēs atkal un atkal pie katra likumprojekta redzam, ka nāk gan koalīcijas deputāti, gan sevišķi opozīcijas deputāti un stāsta, ka šajā likumā ir nepilnības, šajā likumā pietūkst aprēķina un tā tālāk un tā joprojām. Nu, ja jau mēs esam ķērušies nodokļu reformai klāt, un tad kas traucēja mums sanākt vēl vienu nedēļu uz trešo lasījumu un pamēģināt vēl vairāk tās blusas izķert ārā? Tad citu jā, kādreiz man amatu mācības skolotājs teica, ka vienīgais, ko ātri jādara, ir jāķer blusas. Mēs tagad nodokļu reformu mainām divos lasījumos. Un bez pamatīgas aprēķināšanas un pamatojuma. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienījamie kolēģi. Neapšaubāmi, kad visam labajam ir jāatrod pretī arī kaut kādu kompensējušie pasākumi, tas, ko Finanšu ministrija piedāvā. Bet tas, ko mēs šeit runājam, un arī visi iepriekšējie runātāji minēja tādu iedzinu kā degviela. Degviela ir trīs komponentes, tad benzīns, dīzeļa degviela un sašķidrinātā naftas gāze. Neapšaubām pie esošajām naftas cenām, tas dīzeļa degviela benzīna tankos maksā daudz lētāk nekā tas bija varbūt 5 gadus atpakaļ pārreķinot. Neapšaubām šis ir īstais brīdis, kad ir iespējams palielināt akcijas nodokli un cilvēki no tā daudz neciest. Bet es ieteiktu padomāt varbūt uz otro lasījumu, kad varbūt šim kāpumam uz dīzeļa degvielu vajadzētu būt proporcionāli mazākam nekā uz benzīnu, jo no dīzeļa degvielas ir atkarīgs ne tikai sabiedriskais transports, ko mēs kompensējam no valsts budžeta, ne tikai autoceļu būvi, ko mēs finansējam no valsts budžeta, ne tikai pasažieru vilciens, ko mēs noraidījām šodien nepietiekamās kompensācijas dēļ, teiksim, papildus nu, šīs te soda naudas dzēšanas un tā tālāk. Dīzeļa degviela nodrošina arī visu, teiksim, piegādi, pārtiks piegādi un tā tālāk. Dīzeļa degviela ir arī galvenais kontrabandas avots, no kurienes, kas ienāk Latvijā. Ne jau benzīna kāds ved smago automašīnu bākās un šeit tirgo, bet tā ir dīzeļa degviela. Tāpēc varbūt man šī aprēķina nav, es diemžēl šos priekšlikumus nevarēšu iesniegt. Bet ja šobrīd ir paredzēts, ka benzīna akcīze, šīs te nodokļu reforma no benzīna akcīzes iegūs 6,4 miljonus 18. Gadā, bet no dīzeļa degvielas 21 miljonu, varbūt kaut kādā veidā šo proporciju mainīt. Pie kam Rietuma Eiropā, ja mēs redzēsim degvielas uzpildes stacijās, benzīns maksā vismaz par trešdaļu dārgāk nekā dīzeļa degviela. Mums šī starpība ir daudz mazāka, tā kā es domāju, ja mēs palielinātu proporciju benzīnam un samazinātu dīzeļa degvielai, tas nāk tikai par labu mūsu tautsaimniecībai un visiem iedzīvotājiem kopumā. Paldies.
debatas slēdzu, kas vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā es vēlos paskaidrot, ka arī komisijā mēs vētījām šo jautājumu par ceļu, sakārtotību un līdzekļu novirzīšanu ceļiem, ka pagājušā gadā ieņēmumi, kas pārsniedza prognozi pa 25 miljoniem, tie tika pieņemti lēmums jau iepriekš, ka tie tiek novirzīti ceļu sakārtošanai, arī turpmāk ir pieņemts lēmums, ka viss tie ieņēmumi, kas būs virs prognozes, papildus atvēlētāja naudai, ceļiem, kas šobrīd ir no valsts budžeta nepilni 300 miljoni un no Eiropas Savienības fondiem apmēram 75 miljoni tiek novirzīti ceļu stāvokļu uzlabošanai. Jā, arī komisijā mēs diskutējām par to, varbūt dīzeļa degvielas tas kāpums varētu būt mazāks, jo pirmajā gadā tas ir paredzēts par nepilniem 6 centiem litrā Ar ieskaitot PVN-u, un tāpat laikā salīdzinājām cenas, kāds ir kaimiņos, ja pieņemsim šobrīd pašā Circle K degvielas stacijā, mums tas ir 0,99 centi, tad Igaunijā tie ir 1,14,7 centi. Tā kā tika spriest par to varbūt, ka nepieciešams mainīt kādas proporcijas, kā arī Matīs kungs šeit minēja, un iespējams, ka kompensējošos mehānismus arī vēl meklēt alkoholisko dzērienu akcijas nodoklī, kur arī vēl ir resursu avots noteikti vismaz akcijas nodoklim alum. Tā kā uz otro lasījumu visi iespējas iesniegt priekšlikumus komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Jūlijas 2013.00 izskatīšana ārkārtas sēdē 27. jūlijā.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam 2013. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. jūlijas Saeimas ārkārtas sēde. Darba kārtībā likumprojekts grozījums solidaritātes nodokļu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Cienījamie kolēģi, šis laikam ir tas likumprojekts, kurš visilgāk un visskaismīgāk tika apspriests pēc jau nodokļu pamatnostādņu apstiprināšanas valdībā, nu, jo, acīm redzot, tas bija viens no iemesliem, kādēļ arī nu, daļēji tiešām šī reforma tika arī inicijēta attiecīgi no dažām organizācijām. Ko tad paredz jau tagad nosacīt reformētais likumprojekts grozījuma solidaritātes nodoklī? Likumprojekts paredz, ka solidaritātes nodoklis 1% apmērā tiks novirzīts veselības aprūpas finansēšanai, 6% punktu apmērā sociāli apdrošināto personu fondēto pensijas schēmas dalībnieku kontos, kas veidos minēto personu valsts vecuma pensijai uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, vai, ja persona nav fondēto pensijas schēmas dalībniece, personas izvēlētajā privātajā pensiju fonda pensiju plānā. 4% punktu apmērā nodokļa maksātāja izvēlētāja privātā pensiju fonda pensiju plānā. Bez tam tiek paredzēts, ka solidaritātes nodoklis 10,5% apmērā tiks ieskaitīts iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadales kontā, no kura to atbilstoši iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadalījumam sadalīs valsts budžetā un valsts darba ņēmēja vai pašnodarbinātā deklarētās dzīves vietas pašvaldību budžetos atbilstoši likuma par iedzīvotu ienākumu nodokli nosacījumiem. Atlikusī nodokļa ieņēmuma daļa tiks novirzīta valsts pensijas speciālā budžeta ieņēmumos. Ar solidaritātes nodokļa daļas novirzīšanu iedzīvotu ienākumu nodokļa maksājumiem tiek nodrošināta iedzīvotāja ienākuma nodokļa likums trešā progresivitātes pakāpe, vienlaicīgi nepalielinot darba spēka nodokļa slogu darba ņēmējiem. Komisijas vārdā lūdzu noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Tad komisija aicina likumprojektu noteikt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu solidaritātes nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 29 atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debatas vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Vēlreiz, cienījamie kolēģi, protams, ka šis likumprojekts ir tāds labs solis pareizā virzienā, nevis vienkārši paņemt nodokļus vispārēji caurumu lāpīšanai, bet kaut kā tos maksātos nodokļus arī sasaistīt ar to labumu, ko cilvēks gūst maksājot nodokļus. Bet es gribu vēst jūs uzmanību uz vienu lietu, ar ko ir aizrāvušies tā kā par daudz mūsu koalīcijas partneri, jo pilnīgi nesaprotu nekādu ekonomisku, ne vēl mazāk fiskālu jēgu, kāpēc cilvēkam jāuzliek par pienākumu maksāt nodokli obligātā kārtā šos četrus kredītpunktus privātā pensiju fondā trešajā pensiju līmenī. Es tam patiešām neredzu nekādu jēgu, lūdzu jūs apdomāties uz otro lasījumu, jo es saprotu to vēl daļu, kas tiek pilzīt veselības aprūpas izdevumu sekšanai, es saprotu to daļu, kas tur iedzīvotā ienākuma nodokļa daļai tiek attiecināt, to daļu, kas ir sociālajai apdrošināšanai, bet kāpēc vēl tad no visās kopējās maksājumās summas, lai kā man nevarēja atrast, kur vēl kaut ko likt, tad vēl uzlikt par pienākumu 4% obligātā kārtā maksāt privātajam pensiju fondu pārvaldītājam. Tāpēc mēs atbalstam šo likuma projektu tajā daļā, pats par sevi saprotams, kad solis pareizā virzienā, nevis vienkārši lāpīt caurums, bet dot arī labumu cilvēkam kā nodokļu maksātājam, bet padomājiet, ko jūs dariet. Jūs esiet aizrāvušies, kad uzliekat maksāt obligātā kārtā nodokļus, lai cilvēks maksā privātam pensiju fondu pārvaldītājam, kur viņam šobrīd ir brīvas tiesības īpaši, ja viņš saņem ienākumus, kas pārsniedz 55 tūkstošus eiro gadā. Noteikti atrast iespējas pašam brīvprātīgā kārtā izdomāt, kādu summu viņš papildus novirzīs privātā pensiju fondā, ja viņam tāda vēlme ir uzkrāt līdzekļus šādā veidā. Paldies jums par uzmanību.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu solidaritātes nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē. Ziņotāji, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Atvainojies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. jūlijas 2013.
Izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē 27. jūlijā ārkārtas sēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. jūlijam 2013. Izskatīšana Saeimas sēdē. Šā gada 27. jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts uzņēmuma ienākuma nodokļa likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija skatīja Finanšu ministrijas jauno izstrādāto uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu, kurā ir ietverts ļoti daudz jaunas iniciatīvas un pārmaiņas un uzskaitīšu pāris galvenās no tām. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek pacelts no 15% uz 20%, attiecīgi ieviešot reinvestētās peļņas likmi 0%. Tāpat tiek saglabāta atvieglojuma brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Tiek mainīts taksācijas periods no gada uz mēnesi, līdz ar to tiek atcelta arī gada deklarācija, to aizstājot ar vienkāršām ikmēneša vai ceturkšņa deklarācijām, kā arī tiek atcelti avansa maksājumi. Tas lielos vilcienos komisija ir izskatījusi, atzinusi to par labu esam un aicinu noteikt steidzamību. Un arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Tātad komisija lūdzu noteikt likuma projektu par steidzamu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta uzņēmuma ienākuma nodokļa likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 30 atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Augstu godāmā saimnes priekšādātāji, godātie kolēģi, Finanšu ministrija sagatavojas pavisam jaunu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu un ceru, ka tajā ietvertie jaunie progresīvie grozījumi nodrošinās tādu ekonomisko izrāvienu, kādu vēlamies, un mūsu uzņēmēji būs konkurētspējīgāki. Bet paralēli pozitīvajiem aspektiem, kas ir ietverti šajā uzņēmumu ienākumu nodokļu regulējumā, kultūras, sporta un labdarības sabiedriskā labuma organizācijas ir sagaidījušas šo likuma projektu ar ļoti lielu un pamatotu satraukumu par viņu nākotni. Šobrīd uzņēmumiem ziedojot organizācijām, kuras pamatot ir iegūšas sabiedriskā labuma statusu, tiek piešķirt 85% atlaidi maksājumam uzņēmumu ienākumu nodoklim, bet ne vairāk kā 20% no maksājumā nodokļa apjoma. Piedāvātajā projektā, kurš gan šobrīd publiskajā telpā nedaudz varbūt ir mainīts, bet piedāvātajā projektā šis atvieglojums tiek mazināts no 85% uz 30% atlaides un mazināts no 20% nodokļa apjoma uz 10%. Turklāt attiecināms tikai uz nodokļa daļu, kas maksājama, kad peļņa tiek sadalīta. Tādējādi samazinot atbalstu no valsts puses vairākas reizes. Es zinu un mēs ticam, ka uzņēmēji joprojām ziedos un neskatoties uz atlaides apmēru. Bet samazinotos atlaides un atbalsta apjomam no valsts puses, naudas apjoms, kas sasniegs sabiedriskā labuma organizācijas strauji mazināsies. Es vēlos atzīmēt, ka pat visdziļākajos krīzes gados šāda iespēja un atbalsts vienmēr ir bijis saglabāts un tas nav radījis zaudējumus budžetā, bet gluži vienkārši iesaistījis uzņēmējus ar savu kapitālu atbalstīt sabiedriskās organizācijas, kā arī daudzos gadījumos nodrošināt valstu uzticētās funkcijas sabiedriskā labuma organizācijām. Iepriekšējā gadā vien dažādas organizācijas kopumā ziedojumos saņēma aptuveni 80 miljonus eiro. Te jau puse 36 miljonu eiro tika iegūta izmantojot sabiedriskā labuma organizācijām pieejamu atvieglojumu. Un, lai arī komisijā izskanējuša pārstāvu skatījumā šī varbūt nav liela summa, te joprojām ir 36 miljonu eiro, un daudzām sabiedriskā labuma organizācijām tas, diemžēl, ir izdzīvošanas jautājums. Mums visiem kopā šo organizāciju veiksmīga darbība ir vairāk kā nozīmīga. Pateicoties šādam regulējumam dzīvo ļoti daudzas plaši pazīstamas organizācijas, kā piemēram fonds Ziedot LV, kur palīdz vākt līdzekļus cilvēkiem ļoti smagās dzīves situācijās. Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija, kas rūpējas par bērniem, kurus dzīve nevienmēr ir lutinājusi. Dzīvnieku pansija Ulubele, iespējamā misija, un tās ir tikai dažas no sabiedriskā labuma organizācijām, kas ikdienā rūpējas par mūsu līdzcilvēkiem un mūsu tuvākajiem draugiem. Tas pats arī mans sirdī vistuvākajā jomā sportā. Sporta federācijas pildot valsts deleģēto funkciju pārvaldīt sporta veidu valstī nodrošina, ka mēs regulāri varam lepoties ar mūsu sportistu sasniegumiem. Sportā sabiedriskā labuma organizācijas rūpējas par mūsu bērnu veiksmīgu fizisko attīstību, nodrošina dažādas veselīgas kustības iedzīvotāju vidū, kā arī palīdz sasniegt augstākās virsotnes spēcīgākajiem mūsu sportistiem. Un dzīvē, manuprāt, tomēr ir taisnīgi, ka tad, kad tu dari kaut ko labi, tu tiec atbalvots par to. Šobrīd sanāk nedaudz pretēji, jo paralēli lieliskiem rezultātiem sportā un sasniegumiem pasaulē paralēli lieliskam darbam, ko veic arī labdarības organizācijas, rūpējoties par tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk, ar otru roku gluži vienkārši tiek noņemta iespēja nodrošināt tālāku izaugsmu un attīstību. Un tas būtu tikai godīgi, ka šādiem plāga zēniem un meitenēm vai cīņā par Grand Slam tituliem vai pasaules augstākajiem pakāpieniem vai rūpējoties par nelaimē nonākušiem līdzcilvēkiem, mūsu četrkājiem draugiem un galu galā bērniem, kurš dzīvē nav dzīve nevienmēr ir lutinājusi. Mēs iedotu līdz vien kārtīgu makšķeri. Pat ne naudu, bet makšķeri, ar ko sarūpēt sev iztikai un uzlabot ikdienu cilvēkiem mums līdzās. Zinu, ka Finanšu ministrijas publiskajā telpā piedāvātie jaunie piedāvājumi, tas ir solis pretim. Bet, kolēģi, tie joprojām ir daudz sliktāki pret šā brīža situāciju. Un jautājums jau ir, kādu signālu mēs sūtam sabiedrībai. Man gribētos, lai tas skan dariet labu, un mēs jūs atbalstīsim. Novērtēsim to un neiznīcināsim pozitīvas iestrādes, lai nav tā, ka, kad, piemēram, sportisti atgriežas ar medaļām kaklā, arī no mūsu vidas daudz mēs sveicam viņus Twitterī, un cenšamies nobildēties ar viņiem, sakām labus vārdus labdarības organizācijā un atzīstam viņu veikumu. Bet, kad viņi lūdz palīdzīgu roku, mēs uzgriežam muguru. Aicinu atbalstīt likumprojektu virzību un otrajā lasījumā padziļināt izvērtēt piedāvātos risinājumus un atgriezt atbalsta apjomu šā brīža līmenī. Jo ieguldītais finansējums sportā kultūrā un labdarības organizācijās atgriežas ekonomikā ar vairāk kārt lielu atdevi. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie kolēģi, man jau bija iespēja lielīt šo likumprojektu un nodomu un tiesisko likumdošanu regulējuši, kuru mēs tagad skatām un laikam tomēr atbalstīsim. Noteikti tas ir sen bija jāizdara. Tomēr